Ευχαριστώ που είστε εδώ. Αυτό που θα κάνουμε είναι η συνέχεια αυτού του κύκλου που κάναμε πέρυσι με τους περισσότερους από εσάς που είχαμε αρχίσει, δηλαδή μια εισαγωγή στη μοντέρνα τέχνη. Το πέρασμα από το 19ο στον 20ο και θα συνεχίσει. Η ενότητα αυτού του κύκλου είναι από τον Νταντά στο σουρεαλισμό. Προσπαθούμε αυτοί οι κύκλοι να έχουν μια ενότητα και κυρίως περιεχομένου και αναζητήσεων. Οπότε υπάρχει ένα κοινό στοιχείο που συνδέει αυτά τα χρόνια, γιατί η Ευρώπη, μετά το σοκ που παθαίνει με τον πόλεμο, που είναι πάρα πολύ ισχυρό, αντιδρά απέναντι σε αυτό με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Οι δύο, ας πούμε, κυριότεροι τρόποι, οι τρεις τρόποι, από το που μπορούμε να πούμε 23, αλλά οι τρεις τρόποι κυρίαρχοι είναι οι εξής τρεις. Ο πρώτος είναι μια ομάδα καλλιτεχνών και ανθρώπων γενικότερα λέει: ο πόλεμος ήταν μια οδυνηρή εμπειρία. 4 ολόκληρα χρόνια η Ευρώπη ήταν ένα σφαγείο. 8 εκατομμύρια άνθρωποι βρήκαν το θάνατο. Πόλεις ερημώθηκαν. Ήταν μια τραγική εμπειρία. Και γιατί οδηγηθήκαμε σε αυτήν? Διότι δεν συμπεριφερθήκαμε ειρηνικά. Αφήσαμε τα πάθη και τα συναισθήματά μας να μας κυριαρχήσουν και να οδηγηθούμε σε εμπάθειες, σε απληστίες. Να θέλουμε και εκείνο και το άλλο και το άλλο. Άρα, η λύση σε αυτό είναι να συμπεριφερθούμε σύμφωνα με κάποιες βασικές λογικές αρχές, νυφάλιες και ξεκαθαρισμένες. Και αρχίζουμε να φτιάχνουμε ένα καινούριο αλφαβητάρι που θα στηριχτεί στο μηδέν. Αυτή η τάση, ας το πούμε και ένα ραπέλα λόρντρ, η επιστροφή στη λογική, η επιστροφή στην τάξη, στην οργάνωση, στη μεθοδολογία, την συναντάμε σε κινήματα, τάσεις και σχολές, όπως είναι για παράδειγμα το Bauhaus στη Γερμανία, όπως είναι ο Μοντριάν και το Ντεστίλ στις κάτω χώρες. Και υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη διάφορες τάσεις και κινήσεις να ξαναβρούμε το αμπεζεντέρ της τέχνης, το αλφαβητάρι. Αλλά όχι το παλιό αλφαβητάρι που μας ήταν μούσχεμα, ένα καινούργιο αλφαβητάρι που να λαμβάνει υπόψη τις νέες ανάγκες που έχουν προκύψει στις αρχές του 20ου αιώνα και που δεν θα πέσει στα παλιά λάθη του παρελθόντος. Ωραία, ωραία. Υπάρχει και μια άλλη αντίδραση απέναντι σε αυτό, η οποία είναι κινούμενη από εντελώς διαφορετική σκοπιά. Λέει δηλαδή, μα είναι σαφές, οδηγηθήκαμε σε αυτό, διότι συμπεριφερθήκαμε πάρα πολύ λογικά. Αυτή η βιομηχανική ανάπτυξη στην οποία οφείλουμε πάρα πολλά θετικά, τελικά απομάγευσε τον κόσμο και μας έκανε ρομπότ. Και αυτό σημαίνει ότι αδυνατούμε να διατηρήσουμε το ανθρωπιστικό περιεχόμενο που πιθανόν υπήρχε σε προηγούμενες εποχές και πρέπει να το ξαναβρούμε, πρέπει να ξαναβρούμε ουσιαστικά το άλλο κομμάτι του εαυτού μας πέρα από το μυαλό και τη λογική. Και η τέχνη τελικά πρέπει να δείξει αυτό το πράγμα, ότι είναι λειψός ο άνθρωπος ο οποίος συμπεριφέρεται μόνο μηχανιστικά και λογικά. Και εκεί έχουμε αυτή την τάση. Στην αρχή μια αρνητική τάση του Νταντά, αλλά επειδή ο μηδενισμός αυτός του Νταντά δεν μπορεί να χτίσει και κάτι, διότι είναι θνησιγενής από μόνος του και αυτοαναλούμενος κατά κάποιο τρόπο, έρχονται στη συνέχεια διάφοροι άλλοι καλλιτέχνες και κινήματα, κυρίως μας τα πλαίσια του σουρεαλισμού, να το φτιάξουν αυτό, επιμενώντας διάφορα εργαλεία, όπως είναι η ψυχανάλυση, όπως είναι το όνειρο, όπως είναι οι εξωευρωπαϊκοί πολιτισμοί, όπως είναι ο πρωταγωνισμός, όπως είναι ένα σωρό πράγματα. Αυτό που ενώνει λοιπόν αυτά όλα που θα δούμε σε αυτόν τον κύκλο των 7 διαλέξεων, θα σας πω πότε είναι πιο μετά, έχω πάρει άλλη καρτέλα, θα συνδέει αυτό το κοινό στοιχείο. Υπάρχει και μία άλλη αντίδραση, υπάρχουν πολλές άλλες αντιδράσεις. Μία άλλη αντίδραση είναι η αντίδραση του αισθητισμού, θα μπορούσαμε να πούμε. Η αντίδραση του αισθητισμού είναι ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει τώρα σε αυτές τις βλακίες που λες για τον πόλεμο και την πολιτική και την κοινωνία κτλ. Εγώ θέλω την τέχνη να είναι μια μαλακιά, χρωματιστή και υπέροχη πολυθρόνα που θα βυθιστώ μέσα της και θα ξεχάσω όλες αυτές τις αθλειότητες που με περιβάλλουν και για τις οποίες δεν μπορώ να βρω μια καταλυτική έτσι, λύση. Υπάρχει λοιπόν και αυτή η τάση του αισθητισμού και υπάρχουν ταυτόχρονα και ένα σωρό άλλες μικροτάσεις. Ταυτόχρονα είναι αυτά. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι αυτά συμβαίνουν ταυτόχρονα σαν τάσεις, άλλοτε αντικρουόμενες και άλλοτε συμπορευόμενες. Ας πούμε, ο κονστρουκτιβισμός, που είναι μια δομική τάση, το λέει και ο όρος, κονστρουκτιβισμός, με ενδιαφέρει η κατασκευή, η δομή, να φτιάξω κάτι καινούριο, κάνει πάρα πολύ παρέα, και όχι κρυφά, με τους δανταϊστές, οι οποίοι έχουν πιο έντονες τις αποδομητικές τάσεις. Να καταδείξουμε σε αυτό το σύστημα την ανοησία του και τη γελιότητά του, αποδομώντας το και ειρωνευόμενοι τους τρόπους με τους οποίους λειτουργεί, κάνοντας αχλαμάρες, σε εισαγωγικά. Ενώ οι άλλοι είναι το τελείως αντίθετο. Και παρόλα αυτά αυτοί συνεκθέτουν δουλειές. Γιατί τους ενώνουν κάποια άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν με το ιδεολογικό πλαίσιο από το οποίο ορμώνται οι μεν ή οι μεν ή οι δε. Έτσι. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές σαν εισαγωγή. Τώρα, και έχουμε ένα κύκλο που θα μας φτάσει μέχρι τα Χριστούγεννα με μία Τετάρτη εκτός. Και μετά θα δούμε. Ας δούμε πώς θα πάει αυτός ο κύκλος. Αυτό έχω σκεφτεί. Κάποια απορία, κάποια έτσι από εσάς, πάνω σε αυτά τα διαδικαστικά. Χρονολογικά βρισκόμαστε το 1915 με 16, μεσούτος του πολέμου δηλαδή, ο πόλεμος είναι 14 με 18. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος ή The Great War, ο μεγάλος πόλεμος, έτσι, και λόγω των αποτελεσμάτων του και λόγω της εμπλοκής όλης της Ευρώπης πλέον εκεί και όχι μόνο της Ευρώπης, αυτός αρχίζει το 14 και τελειώνει το 18. Γύρω στα μέσα του, το 1915 με 16, αρχίζουν να εμφανίζονται αυτές οι τάσεις. Και φτάνουμε μέχρι τον άλλο πόλεμο. Δηλαδή είμαστε σε μια πολύ ωραία εποχή ανάμεσα σε δύο πολέμους.
Δηλαδή και ο δανταϊσμός και ο κονστρουκτιβισμός και ο σουρεαλισμός γεννιούν...
Στο μεσοπόλεμο.
Άρα μετά τις 18.
Ναι.
Η σπορά το...
Η σπορά είναι μέσα. Μέσα
ναι, είναι μέσα, αλλά εμφανίζονται μεταξύ 18 και
18. Ναι. Αλλά υπάρχουν και μια σειρά από παράπλευρα γεγονότα τα οποία καθορίζουν σε αρκετά μεγάλο επίσης βαθμό τον τρόπο με τον οποίο διεμβολίζουν τις τάσεις. Ας πούμε, η Σοβιετική Επανάσταση το 17 είναι ένας πολύ σημαντικός σταθμός τέτοιος. Γιατί εκεί έχουμε την ευκαιρία, συγχωρείτε, μια χώρα να αποφασίσει να κάνει μια στροφή και σε αυτή τη στροφή να χρησιμοποιήσει την τέχνη έτσι ώστε να χτίσει κάτι το καινούριο. Και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το πείραμα να δούμε τι γίνεται ακριβώς εκεί και πώς μπαίνει μέσα στα υπόλοιπα. Υπάρχουν και παράπλευρα γεγονότα διάφορα, δεν είναι μόνο. Αυτά σε γενικές γραμμές. Πάμε και στον ίδιο. Θα θέλετε κάτι άλλο. Λοιπόν, σήμερα τώρα να κλείσουμε κανένα φως αυτά τα κεντρικά τα πάνω. Ωραία. Λοιπόν, κύκλος γάμα, τώρα αυτό που λέει κύκλος γάμα είναι γιατί είναι συνέχεια του κύκλου Α και του κύκλου Β. Για το ποντορεμιστούλι που παίρνει τα σποράκια και το πρόσωπο. Αυτός ο κύκλος λοιπόν είναι ενταγμένος στα πλαίσια ενός γενικότερου κύκλου που λέγεται εισαγωγή στη μοντέρνα τέχνη και ο οποίος συνεχίζεται ακόμα γιατί μας πήγε πολύ, πολύ ωραία και άρχισε με το πέρασμα από τον 19ο και 20ο αιώνα στην αρχή. Με αυτό, εμπρεσιονισμός, Μονέ, Ντεγκάμπο και Μπανγκό, έτσι είχαμε αρχίσει πέρυσι. Και εκεί σηματοδοτούνται αυτές οι μεγάλες αλλαγές που γίνονται, οι οποίες έλκουν έτσι την προέλευσή τους από μια σειρά διαφορετικούς παράγοντες, πολύ σημαντικούς, όλες πολύ σημαντικούς, όπως για παράδειγμα είναι η εμφάνιση της φωτογραφίας, είχαν πει, σας κάνω συζήτηση με τα προηγούμενα, όσοι ήσασταν τα προηγούμενα. Όπως είναι για παράδειγμα η εμφάνιση της φωτογραφίας, η οποία εμφάνιση της φωτογραφίας θέτει σε κρίση και ανάγκη επαναπροσδιορισμού το ρόλο του ζωγράφου, της τέχνης. Άμα το κάνει, είπαμε, η φωτογραφία εύκολα, απλά, γρήγορα, οικονομικά και αξιόπιστα, γιατί να τρέχω εγώ σαν ζωγράφο να τραβιέμαι με τις μέρες και τις εβδομάδες και να μου βγάλει αυτό το αποτέλεσμα, όταν θα πάω στο Ναδάρ, θα με βάλει κάτω ο Ναδάρ και θα μου τραβήξει μια φωτογραφία υπέροχη μέσα σε λίγα λεπτά. Τότε εγώ τι κάνω, λέει ο καλλιτέχνης, άμα το κάνει αυτό η φωτογραφία, πορτρέτα, τοπία, ιστορικές σκηνές κτλ. Τότε εγώ τι ακριβώς κάνω, τι ζωγραφίζω πάνω στον καμβά και είχαμε πει ότι η περιπέτεια της μοντέρνας τέχνης είναι ουσιαστικά μια πολύ γοητευτική περιπέτεια διαδοχών ή διαδοχικών απαντήσεων σε αυτό το ερώτημα. Διότι όλο αυτό το οποίο συμβαίνει αν το διαβάσει κάποιος με την έννοια αυτού της απάντησης, είναι ακριβώς αυτό. Έρχεται ο Ιμπρεσιονισμός, σαν να τα έχω βάλει μπροστά, ναι. Έρχεται ο Ιμπρεσιονισμός και λέει, μα η τέχνη δεν απεικονίζει τον κόσμο όπως χάρη φωτογραφία. Η τέχνη δίνει ακριβώς αυτή την αβεβαιότητα και τη γοητεία του εφήμερου και του φευγαλαίου. Έρχεται ο Μονέ και λέει, μπορώ να αισθητικοποιήσω την εμπειρία που έχω από τη φύση. Να την πάρω δηλαδή έτσι όπως τη νιώθω την εμπειρία την αισθητηριακή, αυτό που νιώθω όταν είμαι σε ένα χωράφι από παπαρούνες και πλημμυρίζομαι από σταξίματα του κόκκινου και να δώσω το ισοδύναμο του στη ζωγραφική επιφάνεια. Έρχεται ο Ντεκά και λέει, μα η πραγματικότητα δεν υπάρχει. Προκύπτει από τις πολλαπλές παραλλαγές της. Άρα, εγώ βλέπω μία μπαλαρίνα και κάνω 30 έργα με την ίδια μπαλαρίνα, αλλά κάθε έργο είναι κάτι διαφορετικό. Εγώ είμαι ένα αυτοαναφορικό υποκείμενο το οποίο συγκροτεί την πραγματικότητά του. Είναι αυτό που έλεγε καμιά εκατοστή χρόνια αργότερα ο Φουκώ για την αυτοθέσπιση του μοντέρνου ανθρώπου. Και που το έλεγε βέβαια πολύ πιο ποιητικά ο Μποντλέρ πριν από τον Φουκώ πάρα πολλά χρόνια, αλλά είναι στα πλαίσια της ίδιας περίπου αναζήτηση ενός καθορισμού. Έρχεται ας πούμε ο Γκογκέν και λέει, όλα αυτά ψάχνει τόσα χρόνια εδώ στην Ευρώπη τις Ακαδημίες, δεν είναι τίποτα. Οχριούν μπροστά στο απέραντο πέλαγος που απλώνεται από τους εξωευρωπαϊκούς πολιτισμούς που έχει βάθος χρόνου, βάθος ονείρου και βάθος μνήμης. Εγώ λοιπόν, ως μισός Ευρωπαίος, μισός Περουβιανός, θα ενώσω αυτά τα δύο και ας έρθουν οι μεταγενέστεροι να το ονομάσουν αυτό με τον κακό ήχο όρο πριμιτιβισμό. Θα διαστήλω τη μνήμη και θα συγκεράσω όλα αυτά τα ετερόκλητα και διαφορετικά πολιτισμικά στοιχεία ελπίζοντας την ανανέωση του τέρματος προς το οποίο αισθάνομαι ήδη αισθάνομαι να προχωράει όλη η πορεία της δυτικής τέχνης. Έχει το Βαγκό και λέει, ωραία όλα αυτά, αλλά εγώ νιώθω κάτι τόσο έντονο που φουντώνει μέσα μου τόσο πολύ που πρέπει να βρω έναν τρόπο να εξωτερικευτεί. Και αυτός ο τρόπος, αν δεν κατάφερα να τον βρω αλλού, ούτε στη θρησκεία, ούτε στην οικογένεια που δεν έκανα, ούτε στους άλλους ανθρώπους, είναι η τέχνη. Αυτή η διέξοδος για μένα να εκφράσω όλο αυτό το περιδύλισμα που νιώθω μέσα μου ως υποκείμενο από τη στιγμή που μπλοκάρεται η ισορροπία ανάμεσα στο υποκειμενικό εγώ μου και στον αντικειμενικό κόσμο που με περιβάλλει και μου επιβάλλει αυτά τα οριακά φράγματα ανάμεσα στα θέλω μου και στα μπορώ μου. Αυτό το λέει ο Βαγκό, δεν είναι τόσο μυθική ασκητική έξαρση. Το γράφει ο Βαγκό σαν αδερφό σε ένα γράμμα. Αχ, τι είναι η τέχνη, λέει ο Βαγκό. Τι είναι η τέχνη που είπατε πριν για τον Βαγκό που μου λέει η κυρία. Αχ, τι είναι η τέχνη. Η τέχνη είναι σαν ανοίγεις πέρασμα ανάμεσα σε έναν αόρατο τοίχο που χωρίζει αυτό που θέλουμε από αυτό που μπορούμε. Κατατάλαψε ασθενής. Όλα αυτά λοιπόν είναι απαντήσεις. Ο δεύτερος κύκλος τώρα που κάναμε την άνοιξη ήταν η συνέχεια του και έπαιρνε το Σεζάν, τον Κλίμ, τον Κυβισμό, τον Εξπρεσιονισμό, τον Ρουφκέρι και τον Σεζάν. Πολύ ωραία είναι αυτά που λέτε, αλλά το θέμα είναι ότι η τέχνη πρέπει να είναι η κατανόηση της δομής του κόσμου, όχι της όψης του. Γιατί έτσι τα πράγματα. Όταν βλέπεις κάτι, δεν το βλέπεις απλώς. Δεν τα μάτια δηλαδή. Καλός ο Μονέ, λέει ο Σεζάν. Ο Μονέ είναι μόνο ένα μάτι, αλλά τι μάτι. Ενώντας όμως ότι εμένα δεν μου αρκεί η αισθητηριακή πρόσληψη του κόσμου, δεν θέλω απλά να καταγράψω όπως ήθελε ο Εμπρεσιονισμός, θέλω να κατανοήσω. Και για να κατανοήσω κάτι, πρέπει να το κάνω με το μυαλό να λειτουργεί, όπως το κάνανε ανέκαθεν, όπως το κάνανε οι Έλληνες, οι Αρχαίοι, όπως το έκανε ο Λεωνάρντο Νταβίνσι, που προσπαθούσε δηλαδή να πει ότι το σχέδιο είναι μια διαδικασία κατανόησης του κόσμου, ένα είδος προέκτασης του μυαλού μου που προσπαθεί να παραλάβει όλα αυτά τα ορασιακά δεδομένα και να τα βάζει μια σειρά. Αλλά δεν θέλω να τα βάλω σε σειρά όπως τα βάζανε οι προηγούμενοι, ξεψυχισμένα και άχρωμα. Θέλω να κρατήσω την παλώμενη αίσθηση του εμπρεσιονισμού, να μπορώ να κάνω αυτή την υπέροχη βουτιά σε όλη αυτή την αισθησιακή παλέτα και ταυτόχρονα να έχει αυτό το πράγμα και μία στέρη δομή.
Ωραία το κάνει. Πολλά βιβλία αρχίζουν τη μοντέρνα τέχνη όχι με τον Ιμπρεσιονισμό, με τον Σεζάν. Μετά και το Κλίμι. Πιο ειδική περίπτωση και πιο μοναχική διαδρομή, συνδεόμενη λίγο με την έννοια της παρακμής και της πτώσης μιας ολόκληρης αυτοκρατορίας, αυστρο-ουγγρικής, η οποία πεθαίνει, έτσι, χωρίς να το καταλαβαίνει, και χρειάζεται ένα αντιστάθμισμα. Και ο Κλίμτ είναι ένας άνθρωπος που αποδίδει όλη αυτή την ακροβασία ανάμεσα στις δυνάμεις του υποσυνειδίτου που φαίνονται να φουντώνουν, να φουντώνουν, να φουντώνουν και να λειτουργούν ως καταλήτης σε όλο αυτό το οικοδόμημα των προηγούμενων αιώνων. Έρχεται και ο Φροντινή και από εκεί στη Βιέννη, καταλαβαίνετε, και τα διατυπώνει και όλα αυτά, που διαστητικά αισθανόταν ο Κλίμτ, και είναι ένας συνδυασμός ουσιαστικά του παραστατικού με το συμβολικό. Είναι και το κινησμός, άλλη τομή αυτή πάρα πολύ σημαντική, γιατί αυτός ο κινησμός καταργεί ουσιαστικά όλον τον αναγεννησιακό χώρο. Λέει, καλή ζωγραφική. Δεν είναι αυτό που νομίζετε τώρα 500 χρόνια, 400 χρόνια. 500, γιατί όχι, από τον Μπρουνελές 500. Δεν είναι ένα παράθυρο στον κόσμο που μου δίνει την ψευδαίσθηση ότι αυτή η επιφάνεια που βλέπω απέναντί μου εδώ είναι τρισδιάστατη ή ζωγραφική. Θα πρέπει να έχει να κάνει με τον τρόπο που το μυαλό συγκροτεί την αντίληψη της πραγματικότητας. Καθαρά προσεκτικά δηλαδή. Οπότε καταργείται όλο αυτό το συμβατικό στοιχείο που είχε να κάνει με το ότι η ζωγραφική είναι να βάλω απέναντί μου ένα αντικείμενο ή μια σειρά από αντικείμενα ή ανθρώπους ή χώρους και εγώ να ορίσω ένα νοητό πέτασμα ανάμεσα σε αυτόν τον τρισδιάστατο χώρο των αντικειμένων και στο δικό μου μάτι και να μελετήσω τον τρόπο που επιτυγχάνονται οι προβολές αυτού του χώρου των τριών διαστάσεων στις δύο διαστάσεις του πετάσματος παύλα τελάρου παύλα ζωγραφικού χώρου. Όχι, καμία σχέση με αυτό. Δεν θέλω να είναι, γιατί η εμπειρία μου στον κόσμο δεν είναι ακίνητη, δεν είναι στατική, δεν είναι από ένα σημείο θέασης και δεν είναι και σε έναν δεπτέ χρόνο. Λειτουργεί προσωπικά. Άρα δεν κάνω έτσι. Και λειτουργεί με αυτή την πρόσκληση. Έρχεται ο εξουσιασμός και λέει ο εξουσιασμός, έχουμε και συνέχειες. Ο εξουσιασμός παίρνει τη σκητάλη από το Van Gogh. Γιατί εκεί είναι η ανάγκη του υποκειμένου να διατυπώσει ότι ο τρόπος που διαβάζει τον κόσμο και αυτά που αισθάνεται για αυτόν είναι έγκυρα. Και επειδή ο Van Gogh το γύριζε λίγο στον εαυτό του και το τόνισε, αισθανόταν ότι κάτι δεν πάει καλά με μένα. Εγώ είμαι ο τρελός και η κοινωνία με περίφημα, αλλά το 1905 και το 1910 και 11 πολλοί άνθρωποι έχουν διαπιστώσει ότι δεν πάει και τόσο περίφημα ο κόσμος και δεν είμαστε λάθος εμείς, δεν κάνουμε λάθος εμείς, κάνει λάθος ο κόσμος. Άρα εμείς θα βρούμε τον τρόπο να διατυπώσουμε όλο αυτό που αισθανόμαστε, πρώτον γιατί είναι πολύ επιτακτικό και δεύτερον διότι μάλλον έχει και κάποια δίκαια. Και είναι όλη αυτή η περιπέτεια των εξπρεσιονιστικών τάσεων. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο σημερινό κύκλο που αποτελεί κατά κάποιο τρόπο χρονολογικά μια συνέχεια, γιατί είμαστε εκεί στο 1915-16 και περιλαμβάνει τα εξής. Σήμερα κάνουμε μια εισαγωγή, αρκετά εκτενή για να γνωριστούμε λίγο, και μιλάμε για τον Ταντά. Θα μου πεις, θα προλάβουμε να μιλήσουμε με τον Ταντά, μα έχει σχέση την κουβέντα με τα γενικά και τα προγράμματα και τα αυτά. Θα προλάβουμε. Και αν προλάβουμε, θα το συνεχίσουμε στο επόμενο σαν εισαγωγή στον Κύρικο. Θα βρούμε έναν πάρα πολύ ευκαιρή τρόπο, εδώ, να το συμμαθητήσουμε, να το συνδέσουμε. Γιατί συνδέεται. Όλα συνδέονται. Την επόμενη φορά πάνω, την επόμενη Τετάρτη, μιλάμε για τη μεταφυσική ζωγραφική και όπως αυτή εκφράζεται μέσα από το έργο του Τζόρτζο Ντεκίρικο, κυρίως. Θα δούμε λίγο Κάρλο Καράβα, κυρίως ο Ντεκίρικο είναι. Τις δύο επόμενες, Τετάρτη 13 Νοεμβρίου και Τετάρτη 20 Νοεμβρίου, μιλάμε για τον σουρεαλισμό. Γενικά έχει ενδιαφέρον εκεί γιατί ανοίγεται και σε άλλες τέχνες, ποιήση, λογοτεχνία, ο κινηματογράφος κτλ. Και βλέπουμε διάφορους καλλιτέχνες, τον Μαξ Έρνστο, τον Μιρό, τον Ταγκί, τον Μασόν, διάφορους.
Επικεντρωνόμαστε λίγο περισσότερο στο θέμα του σουρεαλισμού στις δύο επόμενες Τετάρτες σε δύο καλλιτέχνες, τον Ρενέ Μαγκρίτ και τον Σαλβαδόρ Νταλί. Την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου έχουμε ρεπό, να ξεκουραστούμε λίγο. Και την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου, μία εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα, το εορτάζουμε με μία παρουσίαση για την έννοια της μεταμόρφωσης. Δεν έχει να κάνει με τη μεταμόρφωση του Σωτήρος, έχει να κάνει με τη μεταμόρφωση της εικόνας και ως μορφή και ως περιεχόμενο. Ας τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά, γιατί επειδή είμαστε άνθρωποι της εικόνας, θέλουμε να βλέπουμε. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για το Νταντά και θα δούμε διάφορα ετερόκλητα αντικείμενα και έργα τέχνης, τα οποία θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει τώρα με αυτά. Πώς νιώθει ένας άνθρωπος που μπαίνει το 1919 σε ένα μουσείο και βλέπει ένα ολυτήριο. Έτσι. Ποια είναι η αντίδρασή του, τι νόημα έχει όλο αυτό, είναι εργοτέχνης τώρα αυτό. Γιατί είναι εργοτέχνης, δεν είναι, γιατί δεν είναι. Θα θέσουμε λοιπόν κάποια τέτοια ερωτήματα που είναι πολύ ενδιαφέρον και ένα γενικότερο πλαίσιο για τον Νταντά. Την επόμενη Τετάρτη θα μιλήσουμε για το έργο του Τζόρτζου Λεγκύρικο, που είναι πολύ διαφορετικό από τον Νταντά, γιατί είναι κατά κάποιο τρόπο μία φυγή από την πραγματικότητα σε έναν κόσμο μίας νοσταλγικής εναρτένισης της εσωτερικότητας του ανθρώπου, έτσι όπως περιγράφεται κυρίως σε κάποια κομμάτια της φιλοσοφίας του Νίτσε και έτσι όπως το εικονοποιεί ο ίδιος ο Λεγκύρικο. Αισθάνεται δηλαδή ότι πέρα από αυτά που ο άνθρωπος καταλαβαίνει λογικά, υπάρχει και μία επικράτεια που απλά δεν διαισθάνεται. Αυτή η επικράτεια πάντα υπήρχε, αλλά στην εποχή μας, τον ύστερο καπιταλισμό, την βιομηχανική έτσι εποχή, που έχει γίνει αυτή η απομάγευση του κόσμου και τα σύμβολα λειτουργούν περισσότερο σε επίπεδο κοινωνικής προβολής και image making, ο άνθρωπος έχει εγκαταλείψει αυτήν την αίσθηση του ποιητικού κόσμου. Και όχι μόνο την έχει καταλήψει λόγω της έλλειψης του τελετουργικού πλαισίου, την έχει καταλήψει και σαν εσωτερική ανάγκη. Εγώ όμως την νιώθω. Την νιώθω γιατί στα όνειρά μου, που βλέπω τον πατέρα μου, νιώθω κάτι περίεργο μετά. Σαν κάτι πολύ σημαντικό να πρέπει να μου πει αυτή η εικόνα. Γιατί καμιά φορά κυκλοφορώ μέσα σε κάποιους χώρους που είναι παράξενοι και αλόκοτοι, και έχω μια αίσθηση ότι κάτι παραπάνω συμβαίνει εδώ από όλα όσα μπορεί το μυαλό να εξηγήσει. Όχι αρνητικά. Δεν το κάνω από φοβίες. Δεν κατατρίχομαι από φοβικές εσωτερικές τάσεις. Το κάνω, κατατρίχομαι μάλλον από την ανάγκη μου για επαναμάγευση του κόσμου. Να πω δηλαδή ότι όλα αυτά που βλέπω και όλα αυτά που αισθάνομαι είναι κάτι παραπάνω από αυτά που μπορεί να εξηγήσει μια λογική διατύπωση στη γλώσσα. Όπως το κάνουμε παλιά στα τελετουργικά πλαίσια. Και μπορεί ακόμα να το κάνουμε, ορισμένες φορές το κάνουμε, αν έχουν γίνει τελετουργικά πλαίσια διαθέσιμα. Υπάρχουν βέβαια μερικά καταφύγια ακόμα, όπως είναι η τέχνη, όπως είναι ο έρωτας, που εκεί πολλές φορές κάνουμε διάφορα πράγματα τα οποία φαίνεται σαν να έχουν ένα πολύ μεγαλύτερο νόημα και έδρος νοημάτων από αυτό που έχουν και δεν χρειάζεται να τα εξηγήσουμε και πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν ο Δεκήρικο αισθάνεται ότι είναι απολεσθέντα πλέον χαρακτηριστικά και ψάχνει να τα βρει. Εντυπωσιάζεται λοιπόν σε ένα παράξενο κόσμο, σαν την Αριάδνη εδώ. Δεν υπάρχουν άνθρωποι στα έργα του Δεκήρικο. Αντικαθίστανται από αγάλματα, αντικαθίστανται από σκιές, αντικαθίστανται από ανδρίκελα. Τα αγάλματα είναι η παγωμένη ανθρώπινη μορφή. Είναι η δύναμη της μνήμης. Είναι ο εμφάνιος λόγος που με συνδέει με το παρελθόν. Οι σκιές είναι ο άλλος μου εαυτός. Αυτό το άγνωστο που δεν το γνωρίζω καλά-καλά, αλλά που με καθορίζει. Τα ανδρίκελα είναι η άψυχη εικόνα του εαυτού μου. Φτιάχνει λοιπόν ένα τέτοιο κόσμο, παράξενο. Πλάγια φώτα ρίχνουν μεγάλες σκιές, δημιουργώντας εξωπραγματικούς χώρους που ενώ είναι εκεί και καθημερινοί, κάποιοι σταθμοί, κάποιοι τείχοι, καμάρες, αψίδες, αγάλματα, βέργα, τρένα, είναι ταυτόχρονα και αντιανθρώπινοι. Η ανθρώπινη παρουσία υπάρχει μόνο σε παγωμένη μορφή και ό,τι ζωή φαίνεται να υπάρχει είναι πίσω από το μαντρότυχο. Αν είναι ζωντανά αυτά τα δέντρα έτσι που είναι οργανικά, και αν αυτό το τρένο πραγματικά κινείται οι σημαίες πάνω από τις άκρες των πυλώνων του σταθμού. Κατά τα άλλα, οι δείκτες του ρολογιού είναι σταματημένοι και ο χρόνος είναι παγωμένος, έτσι ώστε να μου δώσει τη δυνατότητα να καταβυθιστώ σε αυτόν τον κόσμο των εσωτερικών ενιγμάτων. Αυτό το κόσμο θα δούμε την επόμενη φορά, Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου. Μετά, θα πάμε στο σουρεαλισμό, να δούμε τον τρόπο με τον οποίο οι καλλιτέχνες, στην τέχνη τουλάχιστον, και στη γλώσσα έχει πολύ ενδιαφέρον, αλλά στην τέχνη τουλάχιστον, κάποια στιγμή διατυπώνουν την αίσθηση ότι ένα παιδάκι μου, τόσα χρόνια, νόμιζα ότι η τέχνη είναι να απεικονίζω κάτι που υπάρχει έξω από μένα, απέναντι. Ήρθε ο Van Gogh, οι εξπρεσιονισμοί κτλ. Και μου είπαν ότι όχι, η τέχνη είναι να απεικονίζεις αυτό που υπάρχει απέναντι και έξω από σένα, αλλά φυδρανισμένο μέσα από αυτό που αισθάνεσαι γι' αυτό. Έγινε δηλαδή μια στροφή από τον εξωτερικό κόσμο στον εσωτερικό. Έρχεται ο σουρεαλισμός και λέει, επηρεασμένος και από την φρεουδική ψυχανάλυση κυρίως, που μιλάει για την ύπαρξη ενός παράλληλου κόσμου του εγώ, και λέει πολύ καθοριστικό για τη ζωή του ανθρώπου είναι το υποσυνείδητο. Το ποιο? Το υποσυνείδητο. Δηλαδή, τι είναι αυτό? Αυτό είναι το βαθύτερο κομμάτι της ψυχής μου, στο οποίο αποθούνται όλες αυτές οι εμπειρίες, όλα αυτά τα τραύματα, όλες αυτές οι νοσταλγίες του απείρου και βγαίνουν στην ύπνο μου, βγαίνουν δοξά βέβαια, έτσι, στον ύπνο μου, στις επιθυμίες μου, στα φετίχ μου, στα βίτσια μου, στις αιμονές μου, αλλά καθορίζουν τόσο πολύ τη ζωή μου που με κάνουν ανισόρροπο, γιατί δεν μπορώ να τις ικανοποιήσω. Μήπως ένας τρόπος να τις ικανοποιήσω είναι να συμφιλειωθώ μαζί τους. Πώς θα συμφιλειωθώ μαζί τους αυτό τις ξέρω? Δεν κοιτάς λιγάκι προς τα μέσα σου να τις βρεις, να τις αναζητήσεις? Και κάνει μια τέτοια διαδρομή ο σουρεαλισμός. Έτσι προς τα μέσα, πολύ εσωτερική. Προς τα μέσα και προς το βάθος, προς το βάθος, προς το βάθος. Αλλά επειδή δεν είναι καταβλήθηση αυτό μόνο στο χώρο του υποσυνειδήτου, γιατί θα ήταν λίγο, αυτό θα ήταν λίγο τρομακτικό, ας πούμε, να βυθιστείς εκεί. Πολύ, πολύ μεγάλο γκρεμός και κενό και έπρεπε πώς να το διαχειριστείς. Κάνει ουσιαστικά ένα συγκερασμό του εξωτερικού με το εσωτερικό. Της λογικής, έτσι, με τη διαισθητική πραγματικότητα. Συνδυάζει τη μία πραγματικότητα με την άλλη πραγματικότητα σε μία υπερπραγματικότητα. Μία συρ-ρεαλιτέ. Εξού και σουρεαλισμός. Αυτό λοιπόν μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί το κάνουν με πάρα πολύ διαφορετικούς τρόπους ο ένας από τον άλλον και ουσιαστικά πυροδοτούν έναν τρόπο του σύγχρονου ανθρώπου που έχει πλέον το εργαλείο να καταβυθεί στα μύχια του εσωτερικού του ψυχισμού και να βρει έναν τρόπο να συμφιλειώσει αυτά που βρίσκει εκεί μέσα στα βαθιά με αυτά που συμβαίνουν στην απλή καθημερινότητά του, γιατί έχουμε και μια απλή καθημερινότητα σαν άνθρωποι. Οπότε υπάρχουν όλα αυτά που στον σουρεαλισμό έχουν πολύ ενδιαφέρον, γιατί γίνονται μέσα από μια σειρά ανατροπών που μου ακυρώνουν τον λογικό τρόπο που διαβάζω τον κόσμο με σχέσεις αιτίου και αιτιατού, προσθετικά με μια σειρά από ευρήματα τα οποία συγκροτούν αυτή τη λεπτή ισορροπία σε αυτό το παράλληλο σύμπαν. Αυτό με τις πραγματικότητες. Τελικά τι είναι αυτό το πράγμα, αυτό το σπιτάκι και αυτό το πορτάκι είναι αληθινό, πορτάκι ζωγραφικό? Τελικά η ζωγραφική μπορεί να γίνεται και με αληθινά αντικείμενα? Και τι είναι αυτά τα παιδάκια που, α, με βοηθάς βέβαια λιγάκι με αυτό του Ντεζανφόνς, ο Μέασε, πάει το Ροσινιόλ. Δύο παιδιά απειλούνται από ένα αηδόνι. Το αηδόνι εγώ το έχω για... το έχω για πουλί το οποίο απειλεί, είναι γενικά, είναι αρπακτικό, είναι αυτό. Και πώς απειλούνται τα παιδιά το αηδόνι? Αρχίζει δηλαδή και γίνεται μια ανασυγκρότηση και αναδιάρθρωση των σχέσεων αιτίου και αιτιατού και των λογικών συσχετισμών ανάμεσα στα στοιχεία της πραγματικότητας, τα οποία αρχικά μου προκαλούν ένα σοκ και μια έκπληξη και μια πορεία και ένα ένιγμα, και στη συνέχεια, επειδή λέω ωραίο είναι όμως, για κάτσε να το δούμε λίγο πιο προσεκτικά, αρχίζω και μπαίνω σε μια διαδικασία τέτοιας αναδιάρθρωσης των σχέσεων. Οπότε ο σουρεαλισμός έχει να κάνει κυρίως με τέτοιους εργαλειακούς μηχανισμούς και με τους τρόπους με τους οποίους συγκροτούνται. Θα επιμείνουμε λίγο πιο σχολαστικά σε δύο καλλιτέχνες, τον Ρενέ Μαγκρίτ, γιατί αυτός, αυτό που λέγαμε μόλις πριν λίγο, το κάνει σχεδόν αποκλειστικά. Λέει, η τέχνη είναι μια φιλοσοφία που πραγματώνεται μέσω των εικόνων. Και εγώ, δημιουργώντας αυτές τις εικόνες, που εκ πρώτης όψεως φαίνονται κοινότοπες, είναι σαν να προσπαθώ ουσιαστικά να σου δώσω μια κλωτσιά, μια σμπροξιά, γιατί είναι λίγο βίαιο αυτό που κάνει ο Μαγκρίτ, να σου δώσω μια σμπροξιά, να καταλάβεις λίγο πίσω από αυτή την ενηγματικότητα των πολλαπλών μορφών όλα αυτά που κρύβονται. Και με φέρνει αντιμέτωπο τώρα με αυτό, ας πούμε, έτσι, με πολύ, πολύ ενδιαφέρον τρόπο. Αυτό, ας πούμε, που λέει αυτό, αυτό εδώ, το πουλί και το βουνό. Αυτή τη διπλή ανάγνωση. Τελικά τι είναι αυτό, πουλί ή βουνό? Απλώς είναι κάτι τεράστιες φτερούγες αυτό το πουλί, μα δεν είναι πουλί, είναι βουνό. Είναι και πουλί και βουνό. Και πουλί και βουνό, πώς γίνεται να είναι και πουλί και βουνό? Μετά, δεύτερο. Το πρώτο είναι η διπλή μορφή. Τελικά τι είναι αυτό? Το δεύτερο είναι η φωλιά. Είμαστε σε ένα, σαν μια βεράντα εδώ στο Σαμονί και κοιτάμε κάτω και έχει μια φωλιά με τα αυγά. Το μυαλό αρχίζει και κάνει συνειρμικούς συσχετισμούς ανάμεσα στο ένα και το άλλο. Που είναι φωλιά, κάποιο τρόπο θα έχει να σχετίζεται με το πουλί. Δεν μου αρέσει αυτός ο τρόπος, γιατί είναι σαν να πήγαμε και να του πήραμε του πουλιού τη φωλιά και να τη φέραμε τώρα εδώ, κλέπτες φωλιών, γιατί ήρθαν από την αρχαιότητα. Και σε ορισμένες χώρες που είναι και στο διατροφικό τους αυτό. Και τώρα αυτό μας απειλεί. Ξεσηκώθηκε και έχει ανοίξει τις φτερούγες του που είναι μεγάλες σαν βουνό και έρχεται κατά πάνω μας να μας τιμωρήσει. Και ούτω καθεξής. Αρχίζει δηλαδή αυτή η πυροδότηση συνερμικών συσχετισμών ανάμεσα στο πραγματικό και το φαντασιακό, λειτουργούν μέσα από ένα επίπεδο που καταλήγει σε ένα είδος φιλοσοφικού στοχασμού που έχει επιτευχθεί μέσω των εικόνων. Μετά το παίρνει αυτό το έβριμα, το παίρνει αυτός, λειτουργεί αλυσιδωτά. Παίρνει αυτό το έβριμα τώρα και το βάζει εδώ. Το κρατάει το πουλί βουνό, βγάζει τη φωλιά. Αλλά βάζει ένα άλλο έβριμα, καινούριο τώρα, το οποίο είναι η πραγματικότητα. Το κοίταρα λοιπόν, εγώ τώρα είμαι σε προστατευόμενο χώρο, γιατί χειμώνιασε και έχω μπει μέσα και έχω κλείσει το τζάμι, εδώ, θερμομονωτικό, και το βλέπω και λέω, τι περίεργο αυτό το βουνό πουλί. Μπορεί να και είμαι στη φαντασία μου και στα όνειρά μου. Έρχεται μια πέτρα και σπάει το τζάμι. Και διαπιστώνω, με εκπλήξεως και φόβου, ότι εσύ, αυτό που νόμιζα τόσο καιρό για πραγματικό, δεν ήταν πραγματικό. Ήταν ένα ζωγραφισμένο τζάμι. Ήταν μια πρόσωση. Μια ψεύτικη εικόνα. Και εγώ, σε όλη μου τη ζωή, γιατί μένω χρόνια σε αυτό το δωμάτιο, σε όλη μου τη ζωή, κοίταγα αυτή την πραγματικότητα και νόμιζα ότι είναι αλήθεια. Και ήρθε μια πέτρα και έσπασε αυτό το τζάμι και κατάλαβα ότι αυτό που έβλεπα πριν δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μια ψευδαίσθηση. Αλλά εντάξει, ηρεμώ, διότι τελικά και αυτό που ήταν πίσω από την ψευδαίσθηση ήταν ίδιο με την ψευδαίσθηση. Άρα ούτε γάτα ούτε ζημιά. Ούτε γάτα ούτε ζημιά. Και γάτα, δεν έχει γάτα εδώ, αλλά έχει άλλα. Και ζημιά, γιατί είσαι σε αυτό το τζάμι. Δηλαδή, και αν αυτό που νομίζεις έχει πήρει την αμφιβολία πλέον μέσα μου και έχω χάσει τη βεβαιότητα στο ορατό. Και λέω, κι αν είναι και αυτό τζάμι δεύτερο και σπάσει πάλι και αυτό που θα είναι από πίσω δεν είναι αυτό που βλέπω και είναι κάτι άλλο, απειλητικό και διαφορετικό. Με βάζει δηλαδή απέναντι σε μια διαδικασία να εξασκηθώ, να διαχειρίζομαι την επαφή μου με τον κόσμο, τα πράγματα και τον εσωτερικό μου εαυτό, όταν έχουν χαθεί οι βεβαιότητες πάνω στις οποίες οι περισσότεροι άνθρωποι και οι περισσότεροι πολιτισμοί τις έχουν στηρίξει. Πολύ ενδιαφέρον. Και το κάνει με έναν ευφιέστατο τρόπο, με μια κοινότοπη γραφή και με αλματώδη μετεξέλιξη της μίας εικόνας μέσα στην άλλη, στην άλλη, στην άλλη. Αυτά θα γίνουν στην Τετάρτη 27 Νοεμβρίου. Την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου θα δείξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στο έργο του Σαλβαδόρ Νταλί, και τον αλόγιο τρόπο με τον οποίο απεικονίζεται αυτός ο παράξενος κόσμος. Και αυτό είναι σουρεαλιστικό. Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Και αν ανοίξω αυτά τα συρτάρια που μου έλεγες εκεί βαθιά, τα συρτάρια της ψυχής μου, τι θα βρω εκεί μέσα? Καλά δεν έκανα τόσα χρόνια και δεν τα άνοιγα. Μια χαρά δεν ήταν τα στερεότυπά μου και οι βεβαιότητές μου. Τι τα ήθελα εγώ να πάω σε αναλυτή και να αρχίσει να μου ανοίγει ένα τα συρτάρια και να βρίσκω εκεί μέσα χωμένες και αποθυμένες εμπειρίες και τραύματα και βλέποντάς τα να γίνομαι αυτό. Και να μην μπορώ να σταθώ πλέον, να παραμορφώνομαι, να αδειάζω, να αισθάνομαι ότι μέσα μου, συμποστόπιν μεγαλύτερο, το χειμένο, μέσα μου κυκλοφορούν πράγματα που δεν τα ήξερα, ορμές, επιθυμίες που με πιέζουν λοξά, δεξιά και αριστερά και με παραμορφώνουν. Και εγώ έντρομος, εδώ έντρομη, οτιδήποτε, είμαι μια Αφροδίτη. Είμαι μια Αφροδίτη με συρτάρια. Μια Αφροδίτη η οποία ζούσα στη βεβαιότητά μου, στην αποδοχή μου. Ήμουνα η Αφροδίτη της Μήλου στο Μουσείο του Λούβρου και ερχόντουσαν όλοι και με θαυμάζανε. Και ξαφνικά, με αυτό το σπόρο της αμφιβολίας για το τι είμαι και αν είμαι και με αυτή την κατάδυση στον χώρο του υποσυνειδήτου και στα συρτάρια που άνοιξα και βρήκα εκεί πέρα τους ασκούς του αιώλου που άνοιξα ουσιαστικά, αρχίζει και δημιουργείται αυτή η αίσθηση, αυτό το παράξενο ταξίδι. Και χρειάζομαι διχάλες για να στηρίξουν αυτή την παραμόρφωση την οποία υφίσταμαι, διότι αυτό που έχω γίνει τώρα είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που νόμιζα ότι είμαι και δεν το έχω διαχειριστεί. Τρίποτα εξής. Αυτό το ταξίδι θα το κάνουμε στις 6 Δεκεμβρίου. Την Τετάρτη τώρα 11 Δεκεμβρίου είναι εδώ, είπαμε, και την τελευταία Τετάρτη πριν τα Χριστούγεννα σκέφτηκα να κλείσω αυτό τον κύκλο με ένα έτσι πολυσυλλεκτικό και διαχρονικό στοιχείο αναφοράς στην έννοια των μεταμορφώσεων. Των μεταμορφώσεων. Στην τέχνη εννοώ. Και κυρίως στις μεταμορφώσεις της εικόνας μέσω των υβριδικών μεταμορφώσεων. Ένας άνθρωπος που γίνεται ένα άλλο πλάσμα. Και θα το δούμε λίγο φιλοσοφικά. Μπορεί να βγει και πολύ ωραία, να το συνεχίσουμε και μετά. Γιατί είναι πολύ ευρύ το θέμα. Και σχετίζεται και με την φιλολογική έννοια της μεταμόρφωσης, εδώ, δηλαδή το ότι η δάφνη, ας πούμε, μεταμορφώνεται σε, η γυναίκα δάφνη, τέλος πάντων, μεταμορφώνεται σε δέντρο δάφνη, τη θυμάστε αυτή την... Έτσι, και έχει αυτή την... και θα πούμε, ας πούμε, ότι στους αρχαίους Έλληνες η μεταμόρφωση ήταν έτσι ένα στοιχείο σωτηρίας. Σωτηρίας, όταν να σε κάνει φυτό και να γίνει σωτηρία, τι είναι αυτό το πράγμα. Ναι, όταν υπερέμενε στα όρια, είπαμε την άλλη φορά, και έχανε την ανθρώπινη υπόστασή σου, η θεή σε μεταμόρφωνα ή σε ζώο ή σε φυτό. Το ζώο ήταν μεγαλύτερη τιμωρία, γιατί το ζώο σε καταδίκασε στα ζώδη σου ένστικτα. Και επειδή η αρχαιότητα, η αρχαία Ελλάδα, κατατρίχεται από αυτό το αντιθετικό ζεύγος, άνθρωπος, ζώο. Τάξη, χάος. Κάθε πολιτισμός φτιάχνει συνήθως έτσι αντιθετικά ζεύγη πάνω στα οποία εμπλουτίζοντας στείνει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τον κόσμο και τα πράγματα. Το αντιθετικό ζευγάρι λοιπόν των αρχαίων Ελλήνων σε πολύ μεγάλο βαθμό ήταν άνθρωπο-ζώο. Αυτό τους έδινε για την έννοια του πολιτισμού. Το ότι είμαι άνθρωπος σημαίνει ότι είμαι πολιτισμένο πλάσμα. Και το ότι είναι πολιτισμένο πλάσμα σημαίνει ότι συμπεριφέρομαι έτσι και έτσι και έτσι, δεν συμπεριφέρομαι σαν ζώο. Ήταν λοιπόν μια φοβερή τιμωρία να μεταμορφωθεί κάποιος σε ζώο, γιατί του στερούσε οτιδήποτε τον έκανε άνθρωπο. Ενώ αντίθετα, όσο και αν στα δικά μας τα μάτια λες, «Οκ, μένει τώρα να πεθάνεις, τη σκυλή γίνεις είτε νάρκισος, τι να το κάνεις». Όχι. Γι' αυτό ήταν πολύ σημαντικό αυτό, γιατί λειτουργούσε σε επίπεδο συμβολικό. Αν δηλαδή μεταμορφωνόσουν σε φυτό, με τύχες της δυνατότητας της διαρκούς αναγέννησης. Και τα φυτά συμβολίζουν ακριβώς αυτό το στοιχείο. Το ότι πεθαίνουν και γεννιούνται. Το ότι περνάνε μια περίοδο, έτσι, μια ανάπτυξη, η οποία έρχεται μετά να γίνει θαλερή και εντυπωσιακή. Άρα συμβολικά είναι Το πέρασμα είναι ένα είδος αναγέννησης αυτό, ανάλογο με τη χριστιανική ανάσταση. Το ότι περνάω από μια δοκιμασία ακύρωσης και θανάτου και ξαναϊφίσταμε υπαρξιακή οντότητα. Οπότε το να καταδικάσει κάποιον άνθρωπο και να τον μεταμορφώσει σε λουλούδι, σε δέντρο, σε φυτό, ήταν πραγματικά σημαντικό, γιατί του έδινες λίγο αυτή την αίσθηση στην αναγέννηση. Γι' αυτό και όταν οι θεοί ήθελαν να τιμωρήσουν κάποιον, τον έκανε μισό. Αυτό που εμένα με εντεργάει πάρα πολύ και με συγκινεί είναι η ανάγκη των αρχαίων Ελλήνων να φτιάχνουν μία αφήγηση πίσω από όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή να λένε ότι οτιδήποτε υπάρχει στον κόσμο είναι αυτό, είναι η μεταμορφώση του ναρκή σου. Γι' αυτό το λέμε όλο αυτό. Είναι η μεταμορφώση του ναρκή σου. Αρχίσαμε τον Απόλλωνα και τη Δάφνη που την κυνηγάει ο άλλος να την κουτυπώσει. Και τη λυπούνται οι θεοί που ακούνε τις φωνές της και τη μεταμορφώνουν σε Δάφνη. Εδώ. Χάλεσε αυτό. Και ο άλλος μένει σε ξύλος, γιατί αυτή μεταμορφώνεται σε ξύλο. Από εκεί βγαίνει και η ο Απόλλωνα είναι σε ξύλος. Λοιπόν, αυτό είναι υπερνίγκτονι, το υπέροχο, που είναι ο Γιώργος εδώ που το σχολιάζαμε στη Ρώμη. Είναι το υπερνίγκτονι, υπέροχο έργο, το οποίο μου δείχνει αυτή τη σκηνή. Θα το δούμε στο μάθημα με τη μεταμόρφωση. Δεν το δούμε και θα βάλω άλλα, αφού το είπαμε τώρα. Αυτό είναι ο Αρσιμπόλτο. Ναι, ο χειμώνας. Ο χειμώνας, που είναι μια μορφή, έτσι απέσια και γεροντική όπως είναι ο χειμώνας, η οποία δημιουργείται από τα επιμέρους στοιχεία των χαρακτηριστικών φυτών, δέντρων ή άλλων στοιχείων του χειμώνα. Άρα έχω και εδώ μία έννοια μεταμόρφωσης. Κάτι που μεταμορφώνεται σε κάτι άλλο. Αυτό που λέγαμε τώρα για τον Νάρκησο, να που καθρεφτίζεται το παλικάρι εδώ και μεταμορφώνεται σε Νάρκησο, να και το λουλούδι του Νάρκησου που βγαίνει από το αυγό εδώ. Οπότε έχω μία σειρά ομοιοθετικών σχημάτων που δημιουργούν αυτά τα στοιχεία της διαρκούς μεταμόρφωσης. Άρα σε αυτό το τελευταίο, ειδικά τις 8 Δεκεμβρίου, θα ασχοληθούμε με διάφορους τρόπους τους οποίους η τέχνη παίρνει αυτό το θέμα των μεταμορφώσεων, είτε από φιλολογικές πηγές, διότι υπάρχει και αυτό το καταπληκτικό του Οβιδίου, μεταμορφώσεις του Οβιδίου, το οποίο ήταν η βίβλος, ας πούμε, των... Και υπάρχει βέβαια και όλο αυτό το στοιχείο με το σουρεαλισμό. Γι' αυτό το βάζω τώρα να τελειώσουμε με αυτό, για να το διευρύνουμε και να πούμε ότι οι σουρεαλιστές, γιατί θα έχουμε τελειώσει με τους άλλους, ότι δεν ήταν κάτι ανισόρροποι οι οποίοι, ας πούμε, θέλανε να δημιουργήσουν παράξενες συμπληρωτικές εικόνες, όπου όλα μεταμορφώνονται σε κάτι άλλο κλπ. Αλλά ότι αυτό ήταν ενταγμένο στην παραδοσιακή εικονογραφία από τα χρόνια της Μεσοποταμίας μέχρι. Κάνω, για να δούμε, δηλαδή, από πολύ παλαιά τέτοια θεραπεία λόγω τα πλάσματα της Αιγύπτου και της Μεσοποταμίας μέχρι μορφές του 20ου αιώνα, που πέραν των σουρεαλιστών, εμπλέκεται πάρα πολύ και το στοιχείο του της σεξουαλικότητας, που πολλές φορές είναι μεταμόρφωση. Γιατί αυτό στο έργο του Hans Bellmer και της Louise Bourgeois, αυτό βγαίνει πολύ. Το στοιχείο του καμουφλάζ. Γιατί την επιθυμία μου δεν μπορώ να την εκφράσω πάντα, ειδικά την ερωτική, τη σεξουαλική, και πολλές φορές τη μεταμορφώνω σε κάτι άλλο, σε κάτι άλλο, σε κάτι άλλο. Και εκεί θα πούμε για τον φετιχισμό, για την έννοια της υποκατάστασης, για τα αντικείμενα και τέτοια. Αναγκαστικά δηλαδή δεν θα είναι μόνο το ίδιο αυτό. Θα βάλουμε και κομμάτια που έχουν να κάνουν με μια λακανικού τύπου πρόσληψη των αντιδράσεων του ανθρώπου απέναντι στη συνειδητοποίηση των ερωτικών του επιθυμιών. Αυτό είναι Νταλή. Να, αυτό του Μπέρμερ, ας πούμε. Αυτό είναι Hans Bellmer. Βλέπετε. Το εξαρθρωμένο σώμα, το οποίο είναι μόνο σώμα, μόνο πόδια. Και με αυτά και με αυτά τελειώνουμε με την εισαγωγή και πάμε στο θέμα που επικεντρωνόμαστε πλέον στη σημερινή παρουσίαση, που είναι το Dada. Dada, σήμερα 30 Οκτωβρίου. Ξαναλέω ότι επειδή ήθελα αυτό την ορυμία και μας πήρε λίγο παραπάνω ώρα εισαγωγή, αλλά έπρεπε να διαγράψουμε κατά κάποιο τρόπο αυτό που θα κάνουμε για να έχετε μια καθαρή εικόνα να κάνετε τις επιλογές σας. Και αν μας δεν χωρέσει σε αυτό το διαθέσιμο χρόνο, θα το κάνω σαν εισαγωγή στο Κύρικο, οπότε μας εντάξει. Dada. Το Dada είναι δύσκολο. Δηλαδή, αισθανόμουν τώρα και εγώ ότι τα προηγούμενα που έχουμε κάνει, αν έρθουν, λέω, οι ίδιοι άνθρωποι, που έχουν εκεί με τις μουσικές, με τις πινελιές, με όλα αυτά, θα βλέπουν τώρα το ρητήριο, ας πούμε, και θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο αυτό το ουρητήριο να γίνει το ίδιο ελκυστικό, σαν εικόνα, όσο είναι και τα έργα του Van Gogh ή των εξπρεσιονιστών. Και θέτω το ερώτημα τώρα. Μπαίνετε σε μία 1917, αρχικά, 19, τα λοιπά. Μπαίνετε σε μία αίθουσα το 1917, στη Νέα Υόρκη κιόλας. Γύριο της άνθρωπης. Και το βλέπω. Πώς σας φαίνεται αυτό?
Περίεργο.
Περίεργο σίγουρα. Κάτι άλλο? Πώς?
Νέος και σοκάρι.
Ναι, σοκάρι. Ακόμα και σήμερα είναι λίγο εκπληκτικό.
Είναι κάτι υπαρκτό.
Τι κάτι?
Υπαρκτό.
Ναι, και αυτό είναι λίγο πρόβλημα. Αν το
χρησιμοποιούμε αυτό για την εποχή.
Ναι, αποφεύγουμε να το πούμε ακραία ρεαλιστικό, γιατί ο ρεαλισμός σχετίζεται πάρα πολύ με την αναπαράσταση. Δηλαδή, είτε ένα ρεαλιστικό μυθιστόρημα, είτε μια ρεαλιστική ταινία, είτε ένα ρεαλιστικό έργο ζωγραφικής, παίρνει και αναπαριστά κάτι που υπάρχει έξω από αυτό με πολύ αληθοφανή και ρεαλιστικό τρόπο. Αυτό δεν γίνεται να αναπαριστά κάτι.
Είναι
το ίδιο το αντικείμενο. Οπότε εκεί έχω και αυτό το ενδιασμό. Τι είναι τώρα αυτό? Είναι ερωτέχνης αυτό? Το ερώτημα που θέτει ο θεατής το 1917 που πηγαίνει στην έκθεση και έχει αυτό το σοκ και την απορία απέναντι σε αυτό το αντικείμενο. Βρίσκεται απέναντι σε ένα πορσελάνινο ανδρικό πλυντήριο και δεν μπορεί να καταλάβει, το οποίο βρίσκεται επίσης σε κάποια, δίπλα σε κάποια πολύ παραδοσιακά έργα, τοπία, κάτι τέτοια, και δεν μπορεί να καταλάβει τι είναι αυτό τώρα, είναι εργοτέχνης αυτό. Και ερωτώ εσάς, είναι εργοτέχνης αυτό? Γιατί?
Συνέστημα.
Αυτό.
Γιατί το
φτιάχνω. Ακλήδραση δεν φτάνει. Δηλαδή, εγώ δεν κάθε μέρα που βλέπω την τηλεόραση ακλήδραση με πιάνει. Αλλά δεν είναι εργοτέχνη αυτό που βλέπω, σα το ομολογώ πραγματικά. Και αυτό το κάνει εργοτέχνη στο διαπομπή την τέχνη. Όχι. Α, δεν είναι εργοτέχνη. Εσείς?
Ισοπαίδωση τη τέχνη.
Όχι, το ερώτημα είναι, είναι εργοτέχνη αυτό? Αυτό που λέει ο κύριο, αμέσω. Αυτό που λέει ο κύριο λέγεται institution theory. Στο επίπεδο της θεωρίας τέχνης. Η θεσμική θεωρία. Είναι μια θεωρία η οποία αναπτύσσεται στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, φέρει τα ψήγματα της καταγωγής της στο Duchamp, εδώ, αλλά αυτή η θεωρία λέει ότι από τη στιγμή που τρεις εμπλεκόμενοι φορείς αποφασίζουν, οι φορείς είναι το θεσμικό πλαίσιο, τα μουσεία, η γκαλερί κτλ., το θεωρητικό πλαίσιο, οι ιστορικοί τέχνης, οι μελετητές, οι καλλιτέχνες και όλοι αυτοί, ο ανθρώπινος παράγοντας, το ένα είναι ο θεσμικός παράγοντας, το άλλο είναι ο ανθρώπινος παράγοντας και το τρίτο είναι ο ορίζοντας υποδοχής, αυτοί που θα το δούνε. Αν αυτοί οι τρεις έτσι, αποφασίσουν ότι αυτό το πράγμα είναι εργοτέχνης, αυτό αυτομάτως το κάνει εργοτέχνης. Το πλεονέκτημα της institutional theory, της θεσμικής αστικούμε θεωρίας, είναι ποιο? Έχει ένα πλεονέκτημα αυτή η θεωρία. Έχει κάτι ενδιαφέρον.
Ότι μπορείς να εκθέσεις οτιδήποτε.
Αυτό δεν ξέρω αν πλεονέκτημα. Έχει ένα πλεονέκτημα όμως, για σκεφτείτε.
Πλεονέκτημα.
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 Μπορεί να
πρωτοπορήσεις, είναι 1917 με δίπλα...
Η πρωτοπορία δεν είναι αυτός ο σκοπός.
Ναι, αλλά να εμφανίσει και κάτι άλλο, μια καινούρια ματιά δίπλα από τα
δίπλα
του και κάτι ωραία έργα.
Δεν μου λέει αυτό που σκεφτεί εγώ, μπορεί και να μην ισχύει τότε θα μου πείτε. Αλλά αυτό που σκεφτόμουν εγώ είναι ότι αυτό που μου αρέσει στην θεσμική θεωρία που την έχω μελετήσει είναι η απεμπλοκή της από τους προηγούμενους αισθητικούς κανόνες. Δηλαδή πριν, μία κριτική επιτροπή για ένα μουσείο, για να εκτεθεί κάτι, για το οτιδήποτε, έπρεπε να συστηθεί μία επιτροπή η οποία έκρινε το αν κάτι είναι τέχνη ή δεν είναι, με τι κριτήρια.
Συμμόρφωση
στους κανόνες, τους αισθητικούς κανόνες. Και αυτό είναι ωραίο, γι' αυτό, αυτό που λέει η κυρία και ο κύριος, είναι κοντά σε αυτό, το ότι τελικά είναι λίγο πιο δημοκρατικό, γιατί δεν αποφασίζει ένας για τον κανόνα, αλλά λίγο περισσότερα μέρη, και οδηγεί σε αυτό που λέτε εσείς, σε κάτι πειραματικό και πρωτοποριακό, που ο προηγούμενος κανόνας που όριζε ένα πιο συγκεκριμένο πλαίσιο δεν θα μου το έκανε. Άρα έχει κάποια θετικά. Τι αρνητικό όμως μπορεί να έχει αυτό το θεσμικό πλαίσιο, μια και το αναφέραμε. Έχει και κάποια αρνητικά. Δεν πειράζει. Εντάξει, δεν είναι πολύ. Έχει πάει σε πάρα πολλές μοντέρνες εκθέσεις και είναι πάρα πολύ δεκτική σε όλα όσα βλέπει. Πολλές φορές όμως αισθάνεται μέσα τη που τον έχει στην Βενετία. Τι μπουρδα είναι αυτή τώρα. Ποιος ξέρει τι μέσο έχει αυτός και τι σπόνσορες και τι κονέ και το έβαλε εδώ πέρα και μας το πουλάμε για τέχνη. Αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Ή ότι η Εύθυ έχει κάποιο missing link, κάποιο κομματάκι που της λείπει στην αλυσίδα της σκέψης, έτσι, γιατί όλοι έχουμε για να κατανοούμε τις έννοιες των μορφών, έχουμε, είπαμε στην τσέπη μας, τα λέμε αυτά με τις αρμαθιές με τα κλειδιά, έχουμε μία αρμαθιά με κλειδιά για να ξεκλειδώνουμε μορφές και να βρίσκουμε νοήματα. Μπορεί η Εύθυ να το έχασε αυτό το κλειδί, να μην το έχει. Και εγώ δεν τα έχω όλα τα κλειδιά. Αλλά ή όντως έχει δίκιο η Εύθυ και κάτι παίζεται πονηρό εκεί. Το μειονέκτημα αυτής της θεσμικής θεωρίας είναι κυρίως αυτό. Το ότι πολλές φορές στα εμπλεκόμενα μέρη δίνεται η συμμετοχική ψευδαίσθηση. Δηλαδή το κοινό, το 1/3 από τους συμμετέχοντες, είναι πολλές φορές πολύ ευάλωτο απέναντι στο σύστημα που το ίδιο το σύστημα καθορίζει τη συμμετοχική του διαδικασία και νομίζει, όπως νομίζουμε εμείς που πάμε κάθε 4 μέρες να ψηφίζουμε, ότι αυτό που ψηφίσαμε θα αλλάξει τον κόσμο και θα φέρει ένα καλύτερο αυτό. Και μέσα από το δημοκρατικό άλοθη της συμμετοχικότητας, νομίζω περισσότερο ότι συμμετέχω, αλλά ουσιαστικά είμαι πάρα πολύ ευάλωτος σε αυτά που καθορίζουν οι άλλοι, που χρειάζονται το άλοθη της δικής μου συμμετοχής για να καθορίζουν την τσέπη τους. Γιατί εκεί πρόκειται για τσέπη, δεν έχει αρμαθές από δουλειά, πρόκειται για τσέπη που έχει λεφτά. Και επειδή παίζονται πάρα πολλά λεφτά, εάν εγώ είμαι ένας ιστορικός τέχνης και γράψω ένα διθυραμμικό άρθρο στην εφημερίδα για ένα σήματο ζωγράφο, επειδή ο φίλος μου ο Γιάννης έχει ένα έργο στο σπίτι, το οποίο ο Γιάννης το αγόρασε αυτό το έργο 300 ευρώ, και μετά από το δικό μου άρθρο στην εφημερίδα, αυτό κανονικά κάνει από 300 ευρώ 2.000 ευρώ. Αμέσως έχω πολλαπλασιάσει ένα πράγμα και επειδή αυτό το πράγμα είναι κάτι, μια φούσκα της οποίας πολλές παρενέργειες υφιστάμεθα εμείς σε πάρα πολλά επίπεδα, είμαστε λίγο επιφυλακτικοί απέναντι στον τρόπο που η θεσμική θεωρία καθορίζει το πλαίσιο και την ομιμότητά της. Οι περισσότεροι ιστορικοί τέχνης δεν τη δέχονται στα κριτήρια του ορισμού αντιτέχνης. Αλλά επειδή το αναφέρατε, είχε ενδιαφέρον να αναφέρουμε κάτι γι' αυτό. Ξαναγυρίζω τώρα στο έργο. Εντάξει. Και ρωτάω, αν δεν είναι εργοτέχνης, αυτοί που λένε ότι δεν είναι εργοτέχνης, γιατί δεν είναι εργοτέχνης. Είπε κάτι πριν η κυρία, ποιος το είπε, ότι αυτό δεν το, εσείς ρωτήσατε, ναι, το έφτιαξε ή το πήρε έτοιμο. Και λέει, το πήρε έτοιμο. Πήγε σε ένα εργοστάσιο Παρασκευής ειδών υγιεινής, το αγόρασε και το πήρε έτοιμο. Έτσι. Και λέει η κυρία, τότε δεν είναι εργοτέχνης, άμα δεν το έφτιαξε. Άμα το πάρεις έτοιμο ένα πράγμα, είναι εργοτέχνης αυτό.
Με τη σκέψη του έκανε έργοτέχνης.
Πώς?
Με τη σκέψη του το έκανε εργοτέχνης.
Πολύ τραβηγμένο μου φαίνεται. Πολύ τραβηγμένο. Οπότε έχω ένα κριτήριο, το ότι δεν το έφτιαξε. Άλλη απάντηση έχετε, γιατί δεν είναι εργοτέχνης. Η κυρία απάντησε, γιατί δεν το έφτιαξε, αυτό το πήρε έτοιμο. Είναι ready-made όλα αυτά ούτως ή άλλως. Ο όρος της ζωής της έννοιας είναι ready-made. Τα έτοιμα αντικείμενα. Ορίστε.
Είναι ένα βιομηχανικό προϊόν.
Ναι.
Που προορίζεται για μια συγκεκριμένη μουσική.
Ωραία.
Η οποία δεν περιέχει καμία καλλιτεχνικότητα μέσα.
Μάλιστα. Πολύ ωραίο γι' αυτό. Πάρα πολύ ωραίο γι' αυτό. Έτσι. Λέει δηλαδή ότι αυτό έχει μια συγκεκριμένη χρήση. Είναι για να ουρούν άνθρωποι. Δεν το έχει φτιάξει κάποιος με βάση αισθητικές επιλογές. Το έχει φτιάξει έτσι ώστε να είναι λειτουργικό. Να ανοίγει έτσι, να είναι έτσι, να μην σου φεύγουν απ' έξω κτλ. Έτσι. Δεν είναι για να το κοιτάζω και να είναι ωραίο. Άρα. Ναι. Okay, ανάποδα πάλι όμως, πάλι δεν έχει. Το έχει γυρίσει. Αυτό είναι σημαντικό ότι πάει λίγο να δώσει μια αισθητική. Οπότε βάζουμε και ένα δεύτερο κριτήριο. Θα συνοψίσω μέχρι τώρα για να μου πείτε καλά. Δεν είναι έργο τέχνης διότι δεν το έχει φτιάξει το πανέτοιμο. Δεν είναι έργο τέχνης διότι αυτό είναι φτιαγμένο για να έχει συγκεκριμένη χρήση και λειτουργία που δεν είναι αισθητική. Γιατί μπορεί να φτιάξει ένα έργο τέχνης, ένα κτίριο για παράδειγμα, έτσι ένα κτίριο του Le Corbusier, η Ronchamp ας πούμε, είναι ένα έργο τέχνης. Έχει γίνει όμως για συγκεκριμένη χρήση. Κάποια βυζαντινά ξοπλίσια είναι έργα τέχνης. Όχι τοικογραφίες, το σύνολο. Να πάρει στο Μπιστρά, είναι έργα τέχνης. Έχουν γίνει για συγκεκριμένη λειτουργία, αλλά αυτή η συγκεκριμένη λειτουργία συμπεριλαμβάνει την αισθητικοποίηση της χρήσης. Αυτό δεν έγινε για αυτόν τον λόγο. Έτσι.
Μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι έργο τέχνης, επειδή έχει πολλαπλή αναπαραγωγή. Δηλαδή είναι...
Γι' αυτό, πολύ καλό. Πολύ καλό. Τρίτο.
Ναι,
δεν είναι έργο τέχνης, διότι δεν είναι ούνικο. Ναι. Ένα έργο τέχνης είναι ούνικο. Δεν το βγάζει σε 500 αντίτυπα. Δεν απαντάμε ακόμα. Τι λέμε καινούργια. Θα σας πω να απαντήσετε από αυτού. Ορίστε.
Μπορεί να θεωρηθεί τέχνη, έργο ή παραγωγή τέχνη, η ρηξική έλευθη άποψη του καλλιτέχνη, δηλαδή και επισκέψη του αυτή η πρωτοφορική να χρησιμοποιήσει ένα χρηστικό αντικείμενο.
Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Το 1917 δεν γίνεται αυτό. Αυτό επιτυγχάνει. Επιτυγχάνει βέβαια. Και αυτό το συμβαίνουμε με αυτό που είπε κάποιος πριν εσείς, ότι το έχει υπογράψει. Του έχει κάνει την αναγωγή ένας άνθρωπος πήρε ένα αντικείμενο και του έκανε μια αναγωγή σε κάτι άλλο υπογράφοντάς του και είπε αυτό είναι η δική μου ιδέα. Αλλά μέχρι τότε αυτό δεν ισχύει, δηλαδή είμαστε το 1917.
Πώς? Προσωπικά δεν γνωρίζω ποια είναι η πορεία του συγκεκριμένου καλλιτέχνη για να μπορώ να καταλάβω πώς έφτασε το σημείο αυτό και πώς επηρεάζεται τα στοιχεία. Δηλαδή από κάπου ορμόμενος το κάνει, δεν το κάνει ξαφνικά πάει εκεί στην έκθεση και φταίνει αυτό.
Ναι, ναι. Θα το πούμε αυτό. Να έχετε λίγο υπομονή.
Κύριε Τσάπαρη, πώς λέγεται το έργο αυτό?
The Fountain. Η πηγή. Οπότε αλλάζει λίγο και με το έργο, με τον τίτλο του η πηγή, αλλάζει λίγο και την έννοια του ότι αυτό είναι συνήθως ένας συλλεκτήρας που υποδέχεται κάτι. Κάτι άχρηστο κιόλας. Η πηγή, the fountain, είναι κάτι που αναβλύζει κάτι συνήθως αναζωογονητικό. Οπότε ο ίδιος ο τίτλος είναι σαν να επιτείνει το σοκ και την ένταση. Γιατί ένα πράγμα που επιδέχεται άχρηστα υγρά, ξαφνικά το ονομάζεις με κάτι που αναβλύει χρήσιμα υγρά σε ένα ζωγονητικό. Λέει τώρα ο κύριος, αν δεν το είχε πάρει έτοιμο, αλλά το κοίταγε, και έφτιαχνε ο ίδιος ένα ίδιο λόγιο. Τότε θα ήταν και επειδή το πείτε δεν είναι.
Όχι.
Ωραίο ήταν το ενδιαφέρον. Έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε, ορίστε.
Εγώ αυτό που σκεφτόμουν είναι ότι ανεξάρτητα του είχε δεν είχε μέσο τυχαίο ή όχι, το έφτιαξε κάποιος δεν το έφτιαξε, το βλέπουμε καθημερινά ή όχι, ένας άνθρωπος πήρε κάτι, μου το έφερε μπροστά και εγώ αυτή τη στιγμή έχω συναισθήματα ή σκέψεις. Φεύγοντας από εκεί, θέλω να το σπάσω ή όχι, να το θεωρήσω τέχνη ή όχι. Περπατώντας στον δρόμο μετά, θα δω, ξέρω εγώ, τη βροχή έξω από το παράθυρο του λεωφορείου και θα πω, αυτό είναι μια τέχνη που μέχρι τώρα δεν την είχα δει. Ή αφού αυτό είναι τέχνη, τότε είναι και αυτό τέχνη. Ή δεν είναι τέχνη. Δηλαδή, σπάει διάφορους κανόνες και με βάζει και με υποχρεώνει να δω με μια τελείως άλλη ματιά τη ζωή γύρω μου.
Πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτά που λέτε.
Και κυρίως πάει και με στην
προκάλεση. Δεν θα με προλαβαίνετε, γιατί εγώ ήθελα να καταλήξουμε εκεί. Ναι. Αλλά με προλάβατε και κοιτάγατε από τώρα, οπότε ακόμα καλύτερα. Ναι. Αυτό είναι πολύ εκεί θα καταλήγαμε.
Σπάει στην τυπούς κανόνα.
Πριν καταλήξουμε όμως εκεί, να τρέξουμε λίγο το υπόλοιπο. Δηλαδή μέχρι τώρα μου έχετε ορίσει τρεις λόγους, έτσι, σε γενικές γραμμές τρεις λόγους, για τους οποίους αυτό δεν είναι εργοτέχνης. Ο ένας λόγος είναι ότι δεν είναι unicum, δεν είναι μοναδικό, αλλά βγαίνει σε χιλιάδες αντίτυπα. Ο άλλος λόγος είναι ότι δεν είναι για αισθητική χρήση, αλλά για λειτουργική και πολύ συγκεκριμένη. Και ο τρίτος λόγος είναι ότι δεν το έχει φτιάξει και το έχει πάρει έτοιμο. Πάνω σε αυτά τα τρία, έχετε να απαντήσετε κάτι. Εσείς θέλετε να απαντήσετε για το unicum.
Ναι, τα χαρακτικά όμως.
Μπράβο. Ωραία. Τα χαρακτικά βγαίνουν σαν αμέτρητα.
Ναι, υπάρχει το πρώτο. Το
μην υπάρχει πρώτο. Στα χαρακτικά χαράζει την Τζίνι Πλάκα και το πρώτο είναι απλά ένα δοκίμιο. Μπορεί να το ρυθμίσει αν θέλει με το νούμερο 1, αλλά και το νούμερο 2 και το νούμερο 3 την ίδια αξία έχουν.
Και το νούμερο 100.
Και το νούμερο 100. Την ίδια αξία. Με συνήθω δεν θα το πω να βλέπει 100. Επ' αυτού λοιπόν αρχίζει το επιχείρημα αυτό του Unicum να μην ισχύει πάρα πολύ. Επίσης, το βιομηχανικό παραγόμενο προϊόν. Αν δείτε, αν πάτε στο Λούβρο που είχε πάει ο Μισόν, θα δείτε μία σειρά από πάρα πολύ ωραίες ταναγρές. Ταναγρές. Αυτές οι ταναγρές είναι αποτέλεσμα σχεδόν βιοτεχνικής παραγωγής. Φτιάχνει με κάποιος ένα καλούπι, αλλά ένα εργαστήριο πολλαπλασιάζει αυτό το καλούπι σε άπειρα κομμάτια. Υπ' αυτή την έννοια, και αυτό κάποιος το έφτιαξε αρχικά, το ένα, για να πάρει το εργοστάσιο, τη μήτρα και το καλούπι και να χυτεύεται σε χιλιάδες αντίτυπα. Άρα, αφού οι ταναγρές έχουν ακολουθήσει την ίδια διαδικασία με αυτό, πάλι δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν ασφαλές επιχείρημα. Άρα, τελικά ένα εργοτέχνης δεν είναι πάντα ούνικου. Τελικά ένα εργοτέχνης δεν είναι πάντα χειροποίητο. Όσον αφορά αυτό που είπε η Ελένη για τη χρήση, ότι τα έργα της είναι εκεί για να τα θαυμάσεις και να τα κοιτάς και όχι για να ουρείς ή για άλλη χρήση. Σας πληροφορώ ότι εκτός από τα μουσεία τέχνης μετά το 1400, όλα τα άλλα, όλα τα αντικείμενα είχαν συγκεκριμένη χρήση. Αν πάρει ένα τελικό μουσείο, ας πούμε, στο Μουσείο Ηρακλείου της Κρήτης, τα 80 από τα 100 αντικείμενα που θα δείτε, τα νεολυθικά, τα κυκλαδικά, όλα αυτά δεν ήταν αντικείμενα αισθητικής απόλαυσης. Ήταν αντικείμενα που τα χρησιμοποιούσαν σε κάποιες τελετουργίες, είχαν μια συγκεκριμένη χρήση και απλά ήθελαν να είναι λίγο πιο ωραία. Και εμείς σήμερα τα κοιτάμε με αισθητικό μάτι. Η αισθητικοποίηση δηλαδή αυτή που τα απομάκρυνε από την λειτουργικότητά τους ήταν κάτι που επέφερε το πέρασμα των αιώνων. Δεν ήταν η αρχική χρήση. Οι μάσκες που χρησιμοποιούν οι πρωτόκολλοι και πάμε στα μουσεία και θα φέρουμε και εδώ στο μουσείο μια καταπληκτική έκθεση με μάσκες το 2014, δεν τις κοίταγε κανένας αισθητικά, τις φορούσαν για συγκεκριμένο λόγο. Και αυτό συνέπεσε με τις αισθητικές αναζητήσεις της σύγχρονης τέχνης, της μοντέρνας τέχνης στην Ευρώπη και αρχίσαμε να τις συλλέγουμε σαν κομμάτια αισθητικής απόλαυσης. Άρα ούτε αυτό μας κάνει.
Σαν να ακυρώνουμε όμως και κάποιες άλλες σύγχρονες εκθέσεις. Δηλαδή, αισθάνομαι, έχω δει εγώ πολλά τέτοια βιομηχανικά σε σύγχρονες εκθέσεις. Mm-hmm. Να είναι ακουστικά, να έχουν σε κάποιο πάτωμα, που πάλι δεν ήταν εργατέχνης, αλλά ένας καλλιτέχνης τα εκθέτει. Mm-hmm. Δηλαδή, ας πούμε και σε έκθεση που είχα πάει και πέρσι με τον κύριο Κουνέλη, mm-hmm. υπήρχαν κάποια παρτό mm-hmm. που τα αγόρασε στο μοναστηράκι. Απλώς τα έβαλε σε μία σειρά mm-hmm. για μας, αν το δούμε απλά.
Ναι, αλλά εμείς τώρα είμαστε το 1917.
Ναι, αλλά και πάλι,
δηλαδή εκεί ακριβώς είναι. Ναι, αλλά το 1910 θα το ακυρώσει. Εγώ τώρα δεν είμαστε το 2013. Είμαστε το 1917. Και κάνουμε αυτή την κουβέντα μπροστά τώρα σε αυτό το πράγμα που έχουμε δει στην καλερί και που συζητάμε και λέω εγώ ότι τι βλακεία είναι αυτή. Δεν είναι εργοτέχνης και λέει, ξέρω εγώ, όχι, λέω εγώ ένα πολύ ωραίο εργοτέχνης και λέει ο καθένας από εσάς, σιγά το εργοτέχνης, αφού δεν είναι ούνικο, αφού δεν είναι εκείνο, αφού δεν είναι το άλλο, αφού δεν είναι το άλλο. Και στην προσπάθεια μας να πάρουμε αυτά τα κριτήρια, βλέπουμε ότι δεν μας αρκούν αυτά τα κριτήρια. Και τι διαπιστώνουμε τελικά, ότι όλα, αν συνεχίσει αυτή η κουβέντα, και λέμε κι άλλα γιατί δεν είναι έργο και δεν είναι, θα διαπιστώσουμε ότι τα κριτήρια που έχουμε για το έργο τέχνης δεν είναι τόσο ασφαλή. Δεν είναι τόσο ασφαλή. Άρα τι πρέπει να κάνουμε, αυτό που είπε πριν εκεί η κυρία, να τελικά αυτό το έργο, ας πούμε, να κάνει κάτι, είναι αυτό που είπε σε αυτή την πολύ ωραία εικόνα με την βροχή, που έχει φύγει από το μουσείο και είναι μέσα στο λεωφορείο και κοιτάει την βροχή και λέει ότι αφού αυτό της διεύρυνε την έννοια του έργου τέχνης, αρχίζει και βλέπει και τη βροχή πιο καλλιτεχνικά και την ωφέλησε τελικά. Και ένα άλλο που μας ωφέλησε είναι αυτό που κάνουμε τόση ώρα. Τι κάνουμε, συζητάμε. Και τι προσπαθούμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, να επαναπροσδιορίσουμε τα κριτήρια του έργου τέχνης. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να επαναπροσδιορίζεις σε κριτηρίο. Πολύ σημαντικό. Πολλές φορές μπορεί να είναι πιο σημαντικό από το θαυμασμό. Το να πάμε δηλαδή μπροστά σε ένα μουσείο με κουβαλώντας αυτήν την θεωρία ότι ό,τι δω εδώ μέσα είναι υπέροχο. Αφού το έχουμε στο μουσείο, αυτό δεν είναι καλό. Γιατί εκεί επαναπαύουμε και δεν λειτουργώ μέσα από μια κριτική εγρήγορση για τους αντιληπτικούς μηχανισμούς που προσλαμβάνω. Αυτό λοιπόν τώρα που κάνουμε εμείς βλέποντας ένα έργο που είναι αμφισβητούμενο αν είναι εργοτέχνης ή όχι, το κάνει ο Μπισόν ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Δεν το κάνει ως εργοτέχνης. Δεν ήταν στις προθέσεις του να το βάλει στα μουσεία. Στις προθέσεις του ήταν να επαναπροσδιορίσει, να πυροδοτήσει αυτόν τον επαναπροσδιορισμό του εργοτέχνης. Να πει πρέπει να τα ξαναβάλουμε κάτω και να πούμε τελικά τι είναι εργοτέχνης. Και μάλιστα το κάνει και με πονηρό τρόπο. Διότι είναι. Γίνεται μια έκθεση των Αλεξάνδρων καλλιτεχνών της Αμερικής. Η Αμερική γενικά είναι μια επαρχία τότε, πολιτιστικά, μην και τίποτα. Γίνεται λοιπόν μια έκθεση. Οι ανεξάρτητοι καλλιτέχνες της Αμερικής, που ζει εκεί ο Μπισόν, αποφασίζουν να κάνουν μια έκθεση που επειδή θέλουν να γίνει πολύ, πολύ συλλεκτική, λένε δεν θα έχουμε κριτική επιτροπή, δεν θέλουμε να απορρίψουμε. Όποιος πληρώσει το παράβολο και καταθέσει το έργο, θα εκτεθεί. Εντάξει, εντάξει. Τι κάνει αυτός. Αυτός εντωμεταξύ είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο, είναι υποθέτλα μέλος, είναι και στην Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ανεξαρτητών Καλλιτεχνών. Παίρνει λοιπόν αυτός τώρα το βιβλίο, το υπογράφει, γράφει μου, 1917. Το γυρίζει 90 μοίρες, το βάζει στα κουτί, το πηγαίνει, το στέλνει. Με το παράβολο πληρωμένο. Έτσι. Το ανοίγουν τώρα αυτοί και βρίσκονται σε μια έκπληξη. Μην φανταστείτε τίποτα περίεργο. Φανταστείτε μια κοπέλα, ας πούμε, η οποία ήταν εκεί και το παρέλαβα τον Κούριερ και ανοίγει το κουτί και λέει στον μπροστά μου ενώνεις, να σας πω κάτι, φέρανε, τι φέρανε σήμερα παιδί μου, σήμερα φέρανε 8 τοπία, τα έχω καταγράψει, 2 αγάλματα αυτά και φέρανε γι' αυτό. Ναι. Τι είναι αυτό. Δεν ξέρω, μάλλον λάθος έχουν κάνει. Όχι παιδί, τι λάθος, αφού έχει μέσα το παράπονο. Έχουν πληρώσει, δεν είναι λάθος, σωστά το έχουν στείλει σε εμάς. Μα τι σωστά, δηλαδή τι είναι αυτό. Και βρίσκονται τώρα αυτοί οι δύο αντιμέτωποι απέναντι σε μια ανάγκη να πούνε αυτό εντάσσεται σε αυτά που εγώ λέω εργατέχνης. Γίνεται λοιπόν μια φοβερή συζήτηση στην Ένωση, στην Ένωση των Ανεξαρτήτων Καλλιτεχνών εκεί στην Αμερική και αποφασίζουν να μην το εκθέσουν. Δημοκρατικά αποφασίζουν ότι ναι, μεν είπαμε ότι όλα εκτίθεται, αλλά όλα τα εργατέχνης, όχι τα βιτήρια. Ο Μπισόν, παρουσία του Μπισόν, δεν λέει τίποτα ο Μπισόν, δεν το έχει γνωστοποιήσει αυτό ότι αυτός το έχει κάνει, αλλά συμμετέχει. Και το υπερασπίζεται. Όχι, μα πρέπει να εκτεθεί. Αλλά οι περισσότεροι δεν μπορεί να μπει αυτό στο ενοιολογικό του σύμπαν. Δεν ανήκει δηλαδή στα εργατέχνης όπως ανήκει σε πολλών από εμάς σήμερα πια. Γιατί 100 χρόνια πριν δεν είχαν επαναπροσδιοριστεί αυτά τα κριτήρια. Οπότε δεν εκτίθεται, γίνονται τα εγγένεια της έκθεσης, δεν εκτίθεται το έργο και την άλλη μέρα στο Blind Man, ένα... Θα τι έκανα και το άνοιξε αυτό. Ένα... Ένα ευρύτα της κυκλοφορίας φυλάκιο, στο τέχος Μαΐου, γράφω. Λένε πως κάθε καλλιτέχνη που πληρώνει 6 δολάρια μπορεί να εκθέσει τα έργα του. Ο κύριος Ρίτσαρντ Μουτ έστειλε μια κρίνη. Χωρίς συζήτηση το αντικείμενο αυτό εξαφανίστηκε και δεν εκτέθηκε ποτέ. Ορισμένοι ισχυρίθηκαν ότι ήταν ανήθικο, χυδαίο. Άλλοι ότι ήταν κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας, μια απλή τραυλική εγκατάσταση. Όμως η κρίνη του κυρίου μου δεν είναι ανήθικη. Αυτό είναι παράλογο, όπως δεν είναι ανήθικη μια βανιέρα. Είναι ένα προσάρτημα που βλέπετε κάθε μέρα στις βιτρίνες των υδραυλικών. Το κατά πόσον ο κύριος Μουτ έφτιαξε ο ίδιος την κρίνη με τα χέρια του ή όχι, δεν έχει σημασία. Την επέλεξε. Πήρε ένα κοινό αντικείμενο της ζωής, το τοποθέτησε έτσι ώστε η χρήσιμη σημασία του να εξαφανιστεί κατά τον νέο τίτλο και τη νέα οπτική γωνία. Δημιούργησε μια νέα σκέψη για το αντικείμενο αυτό. Όσο για την υδραυλική εγκατάσταση, είναι παράλογο να τη χαρακτηρίσουμε ανήθικη ή χυδαία. Το μόνο έργο τέτοιο που έχει δώσει η Αμερική μέχρι τώρα είναι τα υδραυλικά και οι γέφυρες. Δημοσιεύεται αυτό και γίνεται πάταγος. Μας το πουλάνε προοδευτικοί ότι δίθεν τάχα μου δεν έχετε κριτικές επιτροπές και δεν απορρίπτεται και ο κύριος Μουτ δεν κατάφερε να εκθέσει το έργο κτλ. Και γίνεται ένας άλλος, πάρα πολύ μεγάλος, που βοηθά τελικά τον κόσμο της τέχνης, αυτό που είπε πριν η κοπέλα, να επαναπροσδιορίσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τα κριτήρια του. Τώρα, και να δημιουργήσει και μια καινούργια κατηγορία που είναι αυτά που απροφυγώς είπατε δύο-τρία άτομα. Ότι δηλαδή, μήπως εργοτέχνης είναι αυτό που έχει αποφασίσει ένα θεσμικό πλαίσιο το μουσείο ότι αξίζει να εκτεθεί. Μήπως διευρύνει τα όρια της τέχνης και η τέχνη μπορεί να είναι πολύ περισσότερα πράγματα. Μήπως. Χωρίς να έχουμε καταλήξει με βεβαιότητα για αυτά. Ορίστε.
Παίζει ρόλο ότι υπάρχει ένα θεωρητικό υπόγραφο η τέχνη επί τέχνη. Το art for art.
Σε έκανε να σκέφτεσαι.
Ή όχι.
Αυτό δεν είναι ακριβώς η τέχνη για την τέχνη. Δεν είναι τέχνη για την τέχνη αυτό. Η τέχνη για την τέχνη είναι η αισθητικοποίηση του αντικειμένου, απαλλαγμένου κυρίως από τις κοινωνικές και πολιτικές της αναφορές. Αυτό έχει πολλές κοινωνικές αναφορές. Και δεν μου είπατε και πριν στο ότι δεν είναι τέχνη, ότι είναι βρώμικο, που ήταν το πιο ενοχλητικό στοιχείο της εποχής εκείνης, ήταν βρώμικο. Δηλαδή έμπαινε πολύ τότε βικτοριανή αντίληψη, αυστήρωσης, έτσι, το ότι σε ένα μουσείο μπαίνουν καθαρά και πολιτισμένα πράγματα, βρωμιές, ουρητήρια, γιατί όσο κατοπλύνεις ένα ουρητήριο είναι βρώμικο. Οπότε μπαίνανε και τέτοια στοιχεία τα οποία εμείς έχουμε ξεπεράσει από τη φαίνεται, οπότε δεν το αναφέρατε.
Αντιαισθητικό. Δηλαδή δημιουργεί αντίδραση στους ίδιους.
Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι ενώ έχει αισθητικές ιδιαιτερότητες, δεν έχει.
Κοιτάξτε
σε αυτή τη φωτογραφία που έκοψα εδώ. Την εξαιρετική καμπυλότητα με την οποία η απαστράπτουσα γυαλάδα της πορσελάνης επιφάνειάς του έρχεται σε τέλεια αντίθεση σαν μια απαστράπτουσα μήτρα που ετοιμάζεται να αγκαλιάσει και κοιτάξτε πόσο πιο ελκυστικό είναι από εκείνο του βάθους. Ή εδώ, κοιτάξτε την εξαιρετική καμπυλότητα με την οποία αναπτύσσεται η μορφή στο χώρο. Δείτε τα γυρίσματα της φόρμας. Ξαφνικά δηλαδή, μπορεί κάποιος να αρχίσει να μιλάει με αισθητικούς όρους για αυτό το αντικείμενο, μιλάει δηλαδή, για ένα γυρίσμα του Μπραγκούζη του Χέλμουντ Μουρ, που έπονται.
Άρα η μήτρα που είχε κάνει ο Μπραγκούζης, ήταν
τέτοιο. Αν θεωρήσουμε ότι αυτό το πράγμα είναι τέτοιο,
γιατί με τα τρία σλάιντ των τελευταίων.
Πάμε σε ένα δεύτερο, που είναι αυτό. Το οποίο είναι η περίφημη ρότα από την Άρκου. Αυτό, για να μην σας τα πω λίγο για να την προχωρήσουμε και λίγο το θέμα, έχει τα ίδια πράγματα, δηλαδή παίρνει, αλλά τα κοντράρει ακόμα περισσότερο δύο αντικείμενα, δηλαδή παίρνει δύο. Δεν είναι απλά αυτό που είπε η Ελένη πριν, ότι αυτό γίνεται για άλλη χρήση, είναι ότι εδώ ακυρώνει τη χρήση. Ακυρώνει τη χρήση, δηλαδή παίρνει δύο αντικείμενα που έχουν γίνει για άλλο λόγο, το σκαμνί έχει γίνει για να κάθεσαι. Και η ρόδα ποδηλάτου έχει γίνει για να μεταδίδει την κίνηση. Εδώ λοιπόν, έχω ένα σκαμνί, συγγνώμη, που δεν μπορεί να καθίσει, έχει ακυρωθεί η λειτουργία της χρήσης του, και έχω μια ρόδα ποδηλάτου που ενώ γυρίζει, δεν παράγεται καμία κίνηση. Δηλαδή παίρνει δύο αντικείμενα που έχουν γίνει για συγκεκριμένους λόγους και μου ακυρώνει τη χρήση του με τον τρόπο που τοποθετεί το ένα στο άλλο. Γιατί είναι αλήθης. Αυτή ήταν η αντίθεση. Γιατί είναι αλήθης. Γιατί δεν έχει μάθει να κάνει κάτι χρήσιμο στη ζωή του, όλο δείτε κάνα μου μοντερνιές. Γιατί οι καθοφρέπειοι άνθρωποι είναι χρήσιμοι στην κοινωνία και στη ζωή. Αρχίζουν και παίρνουν τέτοια πράγματα εξωφρενικά, τα οποία δηλαδή, αν γυρίσεις και δεις αυτή την κοινωνία, η οποία είναι μέσα στον πόλεμο τώρα, έτσι. Το 1916, το 1917 είναι ένας πόλεμος που δεν είναι ο πόλεμος ο τηλεοπτικός, αυτό που βλέπουμε εμείς στον καναπέ μας τρώγοντας, ας πούμε, τα τέτοια. Είναι ένας πόλεμος όπου δεν έχει τέλος, Ξέρετε τι σημαίνει 4 χρόνια να μην τελειώνει αυτός ο παραλογισμός. Οπότε, έρχεσαι εσύ και του λες, τι λες αγαπητέ μου, θα μου πεις εσύ είσαι αυτός που κάνεις το χρήσιμο. Τι είναι το χρήσιμο, η εγκαθάριση 8 εκατομμυρίων ανθρώπων, το πιο πολιτισμένο μέρος του κόσμου, που περηφανεύεται για τον πολιτισμό του, κάνει πιο απολύτιστες πράξεις και γεμίζει τα εκατόμβες αυτόματα. Αυτό δηλαδή που κάνεις εσύ είναι χρήσιμο. Το τάγκς που παράγεις για να σκοτώσει αυτούς τους ανθρώπους είναι χρήσιμο. Εσύ να μου μιλείς για χρήσιμο. Οπότε αρχίζει μια τέτοια αντιπαράθεση. Τελικά, επί χρήσιμο και μη χρήσιμο. Και η χειρονομία, αυτά είναι περισσότερο χειρονομίες. Η χειρονομία του Duchamp είναι, εάν μου λες ότι αυτό που κάνω δεν είναι χρήσιμο, μήπως πρέπει να κοιτάξεις και εσύ αυτά που νομίζεις ότι κάνεις για χρήσιμα. Άλλο έργο. Στα ίδια πλαίσια όμως. Man Ray, που το ξέρουμε περισσότερο ως φωτογράφο, έκανε και ready made, τα αντικείμενα. Και το λέει the gift κιόλας, το δώρο. Ναι. Άλλο, Φρανσίς Πικαβιά. Πώς σας φαίνεται αυτό? Τέλειο. Κολλάζ. Έχει πάρει διάφορα έτσι, περιοδικά μηχανικά, έχει κόψει διάφορα στοιχεία των μηχανών και πώς λέγεται το έργο? Φι, ναι, σαν μέρ. Κόρη, χωρίς μητέρα. Γεννημένη χωρίς μητέρα. Στην αρχή γελάμε. Λέμε καλά, ακούς κάνει πλάκα. Δηλαδή τι, έχει πάρει ένα πράγμα σαν μηχάνημα που δεν έχει καλό μηχάνημα, γιατί δεν λειτουργεί αυτό το πράγμα. Είναι συναρμολογημένο λάθος, ούτε σαν μηχάνημα είναι καλό. Και του βάζει τον τίτλο «Κόρη χωρίς μητέρα». Κόρη γεννημένη χωρίς μητέρα, χωρίς μητέρα. Για ξανασκέψου το λίγο αυτό. Μήπως τελικά μία κόρη γεννημένη χωρίς μητέρα είναι μία δυσλειτουργική μηχανή που είναι θραύσματα, fragments, από πράγματα που θα έπρεπε να είναι κάπως πιο σωστά και για κάποιο λόγο έλλειψη της μητέρας δεν συναρμολογούνται, δεν μπορεί να οδηγηθούν κάπου, μπλοκάρονται και λειτουργούν με ένα τέτοιο τρόπο. Μήπως τελικά δεν είναι και τόσο άστοχο, ας είναι αρκετά ειρωνικό. Το άλλο κλασικό έργο, το ρασκάσατε,
ναι.
Άμα όμως θέλουμε τον άνθρωπο να το ανοίξει, δεν το κλείσουμε μετά πάλι. Θα κάνετε ένα κόπο. Φρανσίς Πικαβιά. Αλλά στη Νέα Υόρκη τώρα. Επίσης, Άννα Χερ, το Δαντά, σαν επαναπροσδιορισμός του τρόπου με τον οποίο, μια και είπαμε ότι είμαστε σε τραύματα, ένας κόσμος σε τραύματα, αρχίζει αυτή η έννοια της τραυματοποίησης, του fragmentation που λέμε, Άννα Χερ, αυτός ο κόσμος σε τραύματα. Άλλο, αυτό, Μαρκούρτ Σβίτες, είναι έργο τέχνης τώρα αυτό. Καλά τι έκανε ο τύπος. Πήγε τώρα και μάζεψε ό,τι σκουπίδι βρήκε στον δρόμο και τα πόλησε σε μια κεφάλια. Και έβαλε και λίγο χρώμα από πάνω και το παρουσιάζει. Αυτό εμάς μπορεί να μας φαίνεται πάρα πολύ ωραίο αισθητικά. Γιατί έχει ενταχθεί πλέον στις αισθητικές μας αναζητήσεις. Και ένα αντικείμενο τυχαίο που μπορεί να βρούμε στον δρόμο, με μια μικρή επέμβαση, μπορεί ξαφνικά να γίνει ένα αντικείμενο αισθητικής απόλαυσης. Αλλά εκείνη την εποχή δεν είναι δυνατή η χρήση εξωζωγραφικών μέσων και μάλιστα δεν είναι δυνατή όταν αυτά τα μέσα είναι σκουπίδια. Είναι σκουπίδια. Γιατί αυτά που μαζεύει είναι σκουπίδια. Αλλά αυτό...
Σκουπίδια ήταν και κόλλημα.
Είναι λίγο βαρύ αυτό να το πούμε. Λίγο βαρύ, ναι. Αλλά αυτό κάνει ο Σβίτες. Μου λέει δηλαδή ότι, να σου πω κάτι, εσύ ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αυτό έτσι σάνεται. Ότι με αυτή την απομάγευση που λέγαμε στην αρχή, απομαγεύονται τις σχέσεις των ανθρώπων. Ζούμε σε μια κοινωνία που γίνεται όλο και πιο καταναλωτική. Και δημιουργεί ανάγκες. Δεν καλύπτει τόσο υπάρχουν ανάγκες. Δημιουργεί καινούργιες για να τις καλύψει. Για να τζιράρει χρήμα με αυτή τη λογική. Και αυτό δεν είναι πάρα πολύ καλό, γιατί μου αποκόβει το συναισθηματικό δέσιμο μου με τα αντικείμενα. Αγοράζω, χρησιμοποιώ, πετάω. Αγοράζω, χρησιμοποιώ, πετάω. Λεφτά υπάρχουν. Θα μπορώ να τα αγοράσω γιατί είμαι στη Δύση, δεν μπορεί να το κάνει αυτό ένας από την Αφρική. Εγώ όμως μπορώ να το κάνω. Και νιώθω και ωραία κάνοντάς το. Σε όταν κάνω shopping therapy, νιώθω και ωραία. Νιώθω και γεμίζει αυτό. Γεμίζει τα κενά μου που δεν μπορώ να καταλάβω πώς δημιουργήθηκαν και πώς δεν γεμίζουν αλλιώς. Οπότε αυτό το πράγμα. Αυτός διαισθάνεται λοιπόν ότι μπαίνω στο κατόφλι μιας εποχής όπου θα κάνω αυτό το πράγμα. Και αν το κάνεις αυτό το πράγμα δεν δένεσαι πια. Δεν δένεσαι με τα αντικείμενα γιατί τα χρησιμοποιείς όσο τα χρειάζεσαι και μετά τα πετάς. Τα πετάς. Η Δύση χαρακτηρίζεται από τους τόνους σκουπιδιών που συσσωρεύει. Αυτό το πράγμα λοιπόν λέει ο Σβίτες κάπως είναι καλό. Γιατί άμα αγοράζω, χρησιμοποιώ, πετάω, αγοράζω, χρησιμοποιώ, πετάω και είναι αυτό το μότο της ζωής μου και το κάνω με τα αντικείμενα, σιγά σιγά θα μάθω να το κάνω και με τους ανθρώπους. Θα τους παίρνω, θα τους χρησιμοποιώ όσο τους χρειάζομαι και θα τους πετάω. Και αν το κάνω αυτό, θα μου το κάνει και εμένα. Και δεν μου αρέσει. πρέπει να βρω έναν τρόπο να μην αφήσω το συναισθηματικό δέσιμο και την αγάπη μου για τα πράγματα να χαθεί. Ένας τρόπος λοιπόν είναι η επανάκριση στα έργα τέχνης. Εγώ θα περνάω στον δρόμο και ό,τι σκουπίδια βρω σε αυτήν την το μότο, θα τα πάρω και με αγάπη θα τα κάνω κάτι. Τι, μια κατασκευή. Δεν ξέρω αν είναι εργοτέχνης αυτό που θα κάνω ή τι είναι, αλλά θα τα κάνω κάτι. Και με αυτόν τον τρόπο θα αντισταθώ στην ισοπαίδωση του συναισθηματικού δεσίματος με τα αντικείμενα και τους ανθρώπους που μου επιβάλλει σιγά σιγά αυτή η διαδικασία στο κατόφλι της εποχής που μπαίνω. Και κάνει αυτό το πράγμα. Το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και συγκινητικό, αλλά που προσκρούει στον τρόπο το ότι αυτό δεν είναι τέτοιο με σκουπίδια. Αλλά σήμερα πια έχει διευρύνει αυτή η διαδικασία. Άσε που είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί η διευθέτησή τους έχει αισθητικές αρχές. Δεν είναι ότι είναι τυχαίο. Αυτό. Πάρει τον Τισάν. Μας είναι Τισάν. Αυτό. Αυτό τώρα μας δουλεύεις, αγαπητέ μου. Ο Λεωνάρδο Νταβίτσι έκανε τόσο κόπο για να την κάνει την Τζοκόντα, τόσο ενηματική, τόσο σημαντική. Πήρε ο τύπος μια ρεπροντιξιόν, κοντσάρισε ένα μουστάκι και ένα γενάκι, έβαλε και κάτι γράμματα που δεν είναι καν υπογραφή αυτά και μας το πουλάει για έργο τέχνης. Με έχει εκνευρίσει την αντίδραση της εποχής. Είναι βέβαιος. Δεν σέβεται τίποτα. Μα μουστάκι στην Τζοκόντα. Το γέννη. Τι κάνει ο Μισόν που είναι φυής άνθρωπος, θα κάνουν έξω σκάκι όταν παράτησε πλέον την στο γραφική. Λέει, αισθάνεται πάλι κι αυτός ότι μπαίνουμε στο κατόφλι μιας νέας εποχής όπου οι εικόνες θα λειτουργούν ως πάρα πολύ ισχυρά υποκατάστατα του αληθινού. Ζούμε μια virtual reality. Φτιάχνουμε μια πραγματικότητα που την βλέπουμε στην εικόνα της τηλεόρασης. Δεν είναι μια διαπίστωση αυτό. Αυτό το διαισθανόταν αυτό 100 χρόνια πριν. Ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτό, γιατί αρχίζω και μπλέκω το πραγματικό με την εικόνα πολλαπλής αναπαραγωγής του. Και πρέπει λίγο να το φρενάρω αυτό το πράγμα. Ένας τρόπος που να το φρενάρω είναι αυτός. Λέει, εγώ τη Τζοκόντα την αγαπώ και την εκτιμώ. Δεν πήγα στο Λούβρο να δεδηλώσω το έργο του Λεωνάρντο. Πήγα μια φοινή ρεπροδιξιόν για να δείξω την εξάρτησή μας από τη ρεπροδιξιόν, την αναπαραγωγή. Γιατί αυτή την έχουμε δει όλοι. Πού την έχουμε δει? Σε βιβλία τέχνη, σε περιοδικά, σε σχολατάκια, παντού. Υπάρχει παντού αυτή η Τζοκόντα. Και ενώ ούτε η μισή από εμάς δεν την έχουμε δει στην πραγματικότητα, δεν έχουμε πάει στο Λούβρο να τη δούμε, μέσα στο μυαλό μας υπάρχει. Σαν κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Γιατί υπάρχει? Μέσα από τον τρόπο κλωνοποίησης και αναπαραγωγής της. Δηλαδή, μια κοινωνία παράγει μια εικόνα που την κλωνοποιεί, την πολλαπλασιάζει. Σε εικόνες, σε βιβλία, σε επιστολήματα, σε σοκολατάκια, στο ένα, στο άλλο, στο άλλο. Και μέσα από αυτόν τον πολλαπλασιασμό της προσδίδει έννοια και σημασία. Όλοι λέμε, η Τζοκόντα. Με θαυμασμό φοβερό, ενώ δεν έχουμε δει ποτέ το πρωτότυπο έργο. Αυτό δεν συνέβαινε τις προηγούμενες εποχές, όπου οι άνθρωποι είχαν ιδία εποπτεία για να εκτιμήσουν κάτι. Αισθάνεται λοιπόν ο Ντουσάν ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτό. Μπαίνουμε σε μια νέα εποχή όπου οι εικόνες και τα αντίγραφά τους θα υποκαθιστούν το αληθινό. Και πρέπει εγώ να κρούσω τον κόδωνα του κινδύνου, να σημάνω το καμπανάκι και να πω μη ταυτίζεις το αντίγραφο με το πραγματικό. Γιατί κάποια στιγμή θα χάσεις τον μπούσουλα και αντίγραφο και πραγματικό δεν θα ξέρεις το ξεχωρίσεις. Και βάζω μουστάκι στο χαρτί. Ένα χαρτί είναι αυτό. Μισό ευρώ κάνει, τίποτα. Το χαρτί χάλασα. Και άμα σε ενοχλείσαι, ενοχλείσαι γιατί αρχίσεις και μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία που ταυτίζεις το χαρτί με το αληθινό. Καταλάβατε, πολύ δύσκολο για αυτό, για το χαρτί. Οπότε θέλω να σας πω τον Νταντά, μέσα από όλα αυτά που εκ πρώτης όψεως φαίνονται λίγο ειρωνικά, λίγο παράλογα, λίγο καβαλεδιάρικα, δημιουργεί ένα εξαιρετικά φιλοσοφικό και αισθητικό στοχασμό πάνω στο τι είναι τελικά ένα ερωτέχνης και ποια είναι η σχέση του μαζί μου και δημιουργεί επίσης και καινούργιες αισθητικές φόρμες. Άσε που βάζει και θέματα gender issues εδώ, έτσι, θέματα φιλετικής ταυτότητας κτλ. Και είπαμε ότι όλο αυτό αξίζει να σας πω Αυτό που λέει ο Τζάρα, ότι σταν Τζάρα, για να καταλάβετε πώς γεννήθηκε τον Ταντά, πρέπει να φανταστείτε από τη μία την ψυχική κατάσταση ενός μέρους των νέων σε εκείνο το είδος φυλακής που ήταν η παιδεία της εποχής του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και από την άλλη το πνευματικό επίπεδο της ένωσης της λογοτεχνίας. Βέβαια, ο πόλεμος ατέλειωνε και στη συνέχεια θα βλέπαμε κι άλλους. Όλα αυτά έπεσαν σε εκείνη τη μισοκλεισμονιά που η συνήθεια αποκαλεί ιστορία. Αλλά γύρω στα 1916-17, τότε ξεκινάει τον Ταντά στην Τζιρίχη με τον Τριστάν Τζαρά, ο πόλεμος έμοιαζε να μην έχει τέλος. Επιπλέον, ιδωμένος από κάποια απόσταση, έπαιρνε λάθος αναλογίες εξαιτίας αυτής της πολύ βλαβιάς προοπτικής. Από αυτά όλα, εδώ το βλέπετε αυτό το σοκ, στην Ήπειρο, που ήταν έτσι. Λίγο πριν ήταν έτσι. Και τώρα είναι αυτό, αυτά τα ερείπια. Οι δρόμοι είναι αυτό. Η πραγματικότητα του κόσμου, τα πτώματα, στα χαρακώματα, ξέρετε τι σημαίνει 8 εκατομμύρια νεκροί από το πιο πολιτισμένο μέρος του κόσμου. Όλο αυτό λοιπόν είναι λίγο σαν αυτό το little girl, κοιτάξτε τι ωραία το λέει η Ζάντα, a little girl cuts a sorry figure surrounded by the ruined buildings in the French village of New York Eglise, which was heavily bombed. Και είναι αυτό το κοριτσάκι τώρα κοιτάει γύρω-γύρω και προσπαθεί να καταλάβει τι συμβαίνει εδώ, πού είμαι, γιατί το κάνω αυτό. Και αυτό που λέει ο Τζάρα είναι ότι έπαιρνε λάθος αναλογίες εξαιτίας αυτής της πολύ παλιάς πλατιάς προοπτικής. Από αυτά όλα γεννήθηκαν η απέχθεια και η εξέγερση. Εμείς ήμασταν αποφασιστικά κατά του πολέμου, χωρίς αυτόν τον λόγο να παίξουμε στις εύκολες πτυχές του ουτοπικού ηρεμισμού. Ξέραμε ότι δεν ήταν δυνατόν να σταματήσει ο πόλεμος παρά μόνο αφού ξεριζωνόταν το κακό. Δεν ήταν οι άνθρωποι που θα πηγαίναν σε μια διαδήλωση αντιπολεμική, γινόντουσαν διαδηλώσεις αντιπολεμικές. Δεν ήταν όλοι οι άνθρωποι γινόντουσαν. Αλλά ξέρανε ότι αν πάω στην αντιπολεμική διαδήλωση, θα εκτονώσω την οργή μου, θα νομίζω ότι έχω κάνει το επαναστατικό μου καθήκον και θα γυρίσω να κοιμηθώ ήσυχος και ωραίος. Και δεν θα έχω αλλάξει τίποτα. Οπότε δεν μπορούσαμε να επαναπαυθούμε σε αυτές τις πτυχές του ουτοπικού ειρηνισμού, έτσι το αναφέρεται. Η ανυπομονησία να ζήσουμε ήταν μεγάλη. Η αηδία παρουσιαζόταν σε όλες τις εκφάνσεις του λεγόμενου μοντέρνου πολιτισμού. Στις ειδικές του τις βάσεις, στη λογική του, στη γλώσσα του. Έτσι, η εξέλιξη προσλάμβανε διαστάσεις όπου το αλόγωτο και το αφηρημένο ξεπερνούσαν κατά πολύ τις αισθητικές αξίες. Ο Ντάντα γεννήθηκε από μια ηθική απέτηση. Από μια αδυσόπιτη θέληση να φτάσουμε το απόλυτο στην ηθική, από το βαθύ συνέστημα ότι ο άνθρωπος στο κέντρο όλων των δημιουργημάτων του πνεύματος στήριζε την υπεροχή του πάνω σε χρεοκοπημένες έννοιες της ανθρώπινης ουσίας, πάνω σε νεκρά πράγματα και σε αγαθά που αποκτήθηκαν με αισχρό τρόπο. Το Ντάντα γεννήθηκε από μια εξέγερση που ήταν τότε κοινή σε όλους τους νέους, μια εξέγερση που είχε ανάγκη την πλήρη συνένεση του ατόμου στις ανάγκες της φύσης του, χωρίς σεβασμό για την ιστορία, για τη λογική, για την επικρατούσα ηθική, για την τιμή, για την πατρίδα, για την οικογένεια, για την τέχνη, για τη θρησκεία, για την ελευθερία, για την αδελφικότητα και τόσες άλλες έννοιες που αναφέρονται στις ανθρώπινες ανάγκες, από τις οποίες όμως δεν επιζούσαν παρασκελετωμένες συμβατικότητες, εφόσον ακριβώς άδειασαν από το αρχικό τους περιεχόμενο. Γιατί μπορεί να μας ξέρετε λίγο, εκεί που έλεγε για την ιστορία και την πατρίδα και την οικογένεια, μπορεί κάποιοι να πούνε δεν πειράζει. Αλλά εκεί που μιλάει για τη δημοκρατία, την αδελφοσύνη, την ελευθερία, λες τότε από τις οποίες έννοιες δεν είχε απομείνει τίποτα άλλο παρά σκελετωμένες συμβατικότητες, αφού είχαν χάσει κάθε αρχικό περιεχόμενο. Είναι δηλαδή σαν να μου λέει ότι ζω σε αυτόν τον κόσμο που ενώ η ρητορική του μιλάει για όλα αυτά. Μιλάει για πολιτισμό, μιλάει για πρόοδο, μιλάει για κατακτήσεις του ανθρώπινου πνεύματος. Ταυτόχρονα η πρακτική της έρχεται σε αντίθεση με τη ρητορική, αλλά υπάρχουν ευφυείς τρόποι η ρητορική και η πρακτική να συνυπάρχουν. Το Ντάντα αισθάνεται όλη αυτή την αντίφαση την εσωτερική και λέει ότι εγώ δεν θα το πολεμήσω αυτό το σύστημα με τα δικά του όπλα με την ρητορική, γιατί αλλιώς θα με ακολουθήσει. Θα με ακολουθήσει. Θα γίνω γραφικός. Όπως απορροφά το κάθε σύστημα και τις απειλές του. Τα συστήματα έχουν δύο τρόπους να ανταπεξέλθουν στις απειλές που τα περιβάλλουν. Ο ένας τρόπος είναι να τα υπερνικήσουν, να τα πολεμήσουν και να τα υπερνικήσουν, να τα εξαφανίσουν. Ο άλλος τρόπος είναι να τα ενσωματώσουν κάνοντας τα γραφικά. Όπως έγινε το PAN, ας πούμε, στην Αγγλία, όπου άρχισε σαν μια αναθετική διαδικασία και μετά είχαμε επίδειξη μόνοντας PAN μπροστά στη Βασίλισσα. Όπως άρχισε το ΖΙΝ, το οποίο ΖΙΝ άρχισε σαν μια αντίδραση απέναντι στον τρόπο με τον οποίο ένα θρησκευτικό ρούχο, το οποίο ήταν και αντισυμβατικό, και ξαφνικά ένα ΖΙΝ μπορεί να πουλιέται 1000 ευρώ. Όλα αυτά λοιπόν που το σύστημα βλέπει ότι εξαπλώνονται γιατί έχουν μια δυναμική, έχει τον τρόπο να τα κάνει γραφικά απορροφώντας τα και ενσωματώνοντάς τα, με τρόπο όμως που χάνουν την απειλητική δυναμική τους. Τον Ντατά τα ξέρει αυτά. Είναι πολύ ευθύς άνθρωποι και πολύ διαστητικοί. Και λένε ότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά μέσα από τη ρητορική αυτού του συστήματος. Άρα πρέπει ουσιαστικά να λειτουργήσουμε καταδεικνύοντας τις ανοησίες του. Ότι πάρα πολλά πράγματα από αυτά τα οποία κάνει είναι ανόητα. Και ένας τρόπος να το κάνω είναι να γελιοποιήσω τον άλλο με το χιούμορ, με την παιδικότητα, με το τυχαίο. Αυτά δηλαδή που χρησιμοποιεί τον Ντατά σαν πρακτικές, την αντίφαση. Μου μιλάς για έναν κόσμο στον οποίο όλα βρίσκονται σε προδιαγεγραμμένες και υπέροχες σχέσεις αιτίου αιτιατού. Όχι. Υπάρχουν εσωτερικές αντιφάσεις. Αντιφάσεις ανάμεσα στα λόγια και την πράξη. Αντιφάσεις ανάμεσα στη ρητορική και την πρακτική. Αντιφάσεις σε αυτό που θέλω και σε αυτό που μπορώ. Οπότε εγώ θα χρησιμοποιήσω αυτές τις εγγενείς αντιφάσεις. Εργοτέχνης ή ουρητήριο. Μοναλίζα ή ρεπροδιουξιόν. Πρόκληση. Εάν δεν προκαλέσω και αν δεν τονίσω τον άλλο να καταλάβει με την πρόκλησή μου ότι κάτι δεν πάει καλά με όλα αυτά τα οποία πιστεύει και πράττει κυρίως, δεν θα πετύχω τίποτα. Επίδειξη. Πρέπει να το βγάλω προς τα έξω, να το δείξω αυτό το πράγμα, όσο προκλητικό και είναι. Το τυχαίο. Δεν μου αφήνεις να κάνω τίποτα στην τύχη. Οργανώνεις τη ζωή μου με έναν τρόπο καθαρά χρησιμοθυρικό. Οτιδήποτε κάνουμε πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο στόχο. Δεν μπορώ να ρεμβάσω, δεν μπορώ να αφαιθώ στο απρόβλεπτο. Και τον Ντατά διαπιστώνει ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη απώλεια αν αποκλείσω το τυχαίο από τη διαδρομή της ζωής των ανθρώπων και των κοινωνιών. Το γέλιο, το ανόητο, η παιδικότητα αντλούν κάποια στοιχεία από τον φουτουρισμό, έχουν ενδιαφέρον την τυπογραφία και την ποίηση και εμφανίζονται ταυτόχρονα όλα αυτά σαν στοιχεία σε 5-6 πόλεις. Στη Ζυρίχη το 1916, στη Νέα Υόρκη το 1916, στο Παρίσι το 18-19 και σε τρεις γερμανικές πόλεις στην Κολωνία, το Βερολίνο και το Ανόβερο. Ταυτόχρονα. Υπάρχουν δηλαδή διάφοροι πυρήνες, βέβαια με αρκετές διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα επιμέρους κέντρα του. Και χρησιμοποιούν επίσης πολλά από τα στοιχεία του τελετουργικού ή του μαγικού ή του τρόπου με τον οποίο οργανώνονται αυτές οι βραδιές Ντατά. Στο καμπαρέ Βολτέρ γράφει ο Ούγκο Μπάλ. Τα πόδια μου βρίσκονταν μέσα σε ένα κίνητρο για αριστερού μπλε χαρτονιού που έφτανε ως τους γοφούς με αποτέλεσμα να μοιάζω με οβελίσκο. Κάνει δηλαδή αυτός βραδιά Ντατά και βγαίνει έτσι. Με αποτέλεσμα να μοιάζω με οβελίσκο. Πάνω από αυτό φόρεσα ένα τεράστιο γυαλιά σακατιού, ζωηρό κόκκινο από μέσα και χρυσό απ' έξω. Φόρεσα επίσης ένα ψηλό καπέλο μαύρο με μπλε και άσπρες ρίγες. Με μετέφερα στη σκηνή στα σκοτεινά και άρχισα να παγγέλω αργά και επίσημα. Γκατζί, μπέρι, μπίμπα, γλαντριντίλα, ολιλόνι, καντορί, γκατσάμα, μπί, μπερί, γκασόλα, γλαντριντί, γκασόλα, τούφουν, ζιμπραμπί, μπλάσα, γαλασάσα, ζιμπραμπί. Έπειτα, παρατήρησα ότι η φωνή δεν είχε άλλη επιλογή από το να μιμηθεί την αρχαία διακύμανση του θρήνου των ιερέων. Αυτό το είδος του λειτουργικού ψαλμού που εκφράζει το θύνος όλες τις καθολικές εκκλησίες της Ανατολής και της Δύσης. Προς στιγμή φάνηκε σαν να υπήρχε ένα χλωμό αμήχανο πρόσωπο στην κυβιστική μάσκα μου. Αυτό το μισοφοβισμένο και μισοπερίεργο πρόσωπο ενός δεκάχρονου που τρέμει και κρέμεται με λαχτάρα από τα λόγια του ιερέα στα ρέκβιεμ και τις μεγάλες λειτουργίες. Λουσμένο στον υδρότα, με κατέβασαν από τη σκηνή σαν μαγικό επίσκοπο. Είναι λίγο σουρεαλιστικό πριν το σουρεαλιστικό. σουρεαλισμό όμως. Αυτό έγινε το 1916, δεν υπάρχει ακόμα σουρεαλισμός και κάποιοι από αυτούς εξελίσσονται στο σουρεαλισμό. Η διαφορά μεταξύ Νταντά και σουρεαλισμού είναι ότι ο σουρεαλισμός προτείνει. Τον Νταντά προσπαθεί να λειτουργήσει μέσα από αυτήν την έννοια των ανατροπών. Όπου εδώ έχει τη μίμηση, την επαναμάγευση του κόσμου, την οικειοποίηση τελετουργιών ως τελετουργίες απαραγμένων από το πλαίσιο που τις καθόρισε. Δεν κάνω την τελετουργία επειδή είμαι θρησκευόμενος, την κάνω γιατί αν δεν την κάνω μου λείπει κάτι. Που το κάνουν περισσότεροι άνθρωποι αυτό στα λειτουργικά μας πλαίσια. Έχει ακτιβιστική δράση. Προσπαθεί να διαδώσει τις ιδέες του. Έχει πάρα πολλά μανιφέστα. Βγάζει περιοδικά. Κατακρίνει την πορτρέτο του Σεζάν, πορτρέτο του Σεζάν, πορτρέτο του Ρενουάρ, πορτρέτο του Ρέμπραντ. Nature more. Νεκρές φύσεις είναι αυτά. Η ζωντανή φύση εδώ ή τώρα είναι αλλού. Και εμφανίζεται με διάφορους καλλιτέχνες στα μέρη που είπαμε, οι οποίοι έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον και οι οποίοι εκτός από το. Να δούμε μόνο ένα Ντουσάν και θα το συνεχίσουμε στο επόμενο. Δώσαμε το γενικό πλαίσιο και απλά μας μένει να δούμε πώς το κάνουν τώρα όλο αυτό εκτός από τον Ντουσάν. Επειδή κάποιος είπε πριν, δεν ξέρουμε τι κάνει, είπε η κυρία εκεί πίσω. Δεν ξέρουμε τι έκανε πριν αυτός ο Ντουσάν και ποια είναι η διαδρομή του. Έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με τα τρέχοντα κινήματα της τέχνης, τον κυβισμό, τον φουτουρισμό και έχει αυτό το υπέροχο κυβοφουτουριστικό έργο που λέγεται Κοινό που κατεβαίνει τη σκάλα, το οποίο μου δείχνει ακριβώς τη φουτουριστική αίσθηση της παλαιόμενης κίνησης από τη μία και από την άλλη την κυβιστική διαπλοκή των στρογγυλών ή πρισματικών του όγκων. Και κατεβαίνει τώρα, έχει αυτό το έντονο κινητικό στοιχείο. Άρα έχει δουλέψει, όπως και οι προηγούμενοι και οι άλλοι καλλιτέχνες, με τα κινήματα της σύγχρονης τέχνης και κάποια στιγμή αισθάνεται ότι πολύ ωραία είναι αυτά, αλλά υπάρχει κάτι που δεν πάει καλά στην κοινωνία μας, πολύ πιο σημαντικό από τις υφολογικές αναζητήσεις του Πινέλου πάνω στον Σαμά.
Ποιο ανησυχίες έχουν.
Πώς?
Ανησυχίες μεγάλες.
Μεγάλες. Αλλά δεν είναι ανησυχίες υφολογικού περιεχομένου. Να πάρουμε έχει το χρόνο να το πάρουμε αλλιώς όπως έκανε το προηγούμενο. Είναι ανησυχίες. Ποιος είναι ο ρόλος μου, τι πρέπει να κάνω εγώ. Δεν μπορεί να είναι. Εκεί λοιπόν αρχίζει να κάνει αυτά τα έργα τα οποία είπαμε, με τις κρίνες και τα λοιπά και τα λοιπά που τα αναφέραμε πριν και τα σχολιάσαμε, και κάνει και μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αναφορά στο θέμα της μηχανικής συμπεριφοράς του ανθρώπου πια. Δηλαδή κοιτάξτε τη μύθη, αυτό είναι η μύθη. Η μύθη. Ναι, η μύθη. Τι περίεργη νύφη είναι αυτή, έτσι. Έτσι όπως την κοιτάω αυτή τη νύφη, μου φαίνεται ότι είναι ένα συνδυασμός από οργανικά στοιχεία και από μηχανικά. Σαν να κοιτάω το εσωτερικό ενός ανθρώπινου σώματος, με όργανα έτσι εσωτερικά, και ταυτόχρονα σαν να κοιτάω και το εσωτερικό μιας μηχανής. Αλλά δεν είναι ούτε καλή μηχανή, ούτε καλή ανατομία ανθρώπινης μορφής. Έτσι. Και αυτό έχει να κάνει κυρίως και άλλα παραδείγματα. Αυτό είναι το γράφει κιόλας στα. Η γυναίκα μετατρέπεται σε νύφη. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Η γυναίκα μετατρέπεται σε νύφη με την έννοια του θεσμικού πλαισίου. Ότι τι κάνω, βρίσκω ένα θεσμικό πλαίσιο, αυτό που είμαι, οι ορμές μου, οι επιθυμίες μου κτλ. Επειδή δεν μπορεί να υπάρξουν ανεξάρτητα από εκεί, γιατί θα κατηγορηθώ ως αυτή και ως εκείνη, παντρεύομαι και μπορώ να το κάνω χωρίς να κατηγορούμε γι' αυτό. Άρα έχω τι έχω κάνει. Έχω κάνει τον εγκλωβισμό της επιθυμίας, τον έχω οργανώσει θεσμικά, έτσι ώστε να μου δημιουργεί αυτή την ασφάλεια, αλλά δεν έχω σκεφτεί ότι αυτό μπορεί ουσιαστικά να αποστηρώσει και να αποστεγνώσει αυτόν τον ενθουσιασμό της επιθυμίας. Οπότε βρίσκομαι σε ένα μετέχνιο ανάμεσα στην οργανική μου φύση, γι' αυτό μοιάζουν οργανικά αυτά, και στη μηχανική μου φύση. Το θέλω μου, να όπως αρχίσαμε με τον Μαντώ, το θέλω μου και το πρέπει μου. Και είναι πάρα πολύ αμήχανος στον τρόπο που θα τα διαχειριστώ. Δεν μπορώ να τον διαχειριστώ καλά. και ταλαντεύομαι ανάμεσα στη γυναίκα και τη μύθη, ανάμεσα στον άνθρωπο και τη μηχανή, ανάμεσα στην οργανική και μηχανιστική μου φύση, χωρίς να μπορώ να τη διαχειριστώ. Αυτό είναι η ευτυχία και η κατάρα του ανθρώπου του 20ου αιώνα, πάλι το δικό τα έχουμε, που λέει αυτό το πράγμα, ότι είναι στην ιστορία της σεξουαλικότητας τα λέει αυτά. Δύσκολο, αλλά ωραίο. Και λέει αυτό το πράγμα. Είναι η απελευθέρωσή μου, η ικανότητά μου να μπορώ να αποφασίσω εγώ τι μ' αρέσει, να διαμορφώσω εγώ αυτό που θέλω, αλλά και η τιμωρία μου, γιατί όλο αυτό το πράγμα πρέπει σαν το Σύσυφο να το κουβαλάω συνέχεια σε ένα βουνό και αυτό το πράγμα θα με βασανίζει και θα με απελευθερώνει συνέχεια. Αλλά δεν μπορώ να ξαναγυρίσω πίσω πια στις σχηματικές βεβαιότητες των στερεοτύπων του παρελθόντος. Και είναι, ο Φουκώτο λέει αυτό, η ευλογία και η κατάρα του σύγχρονου, του μοντέρνου, του μοντέρνου ανθρώπου. Οπότε ο Ντουσάν με αυτά τα έργα είναι σαν να διαισθάνεται ακριβώς αυτή την ικανία. Και αν τα έργα είναι αμήχανα λίγο, τι θα πει το πέρασμα από τη γυναίκα στη μύθη. Αν τα έργα είναι αμήχανα, είναι γιατί και εμείς, ακόμα και σήμερα, 100 χρόνια μετά, με αμήχανο τρόπο αντιμετωπίζουμε την ικανότητα να ισορροπήσουμε αυτά τα χωριστά κομμάτια του εαυτού μας. Σταματάω εδώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ.